No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen pyrkinyt joka kerta varaa 10 minuuttia lisää aikaa, kun mä lähden tänne, niin aina se menee se tuloaika samaksi, että mun pahoillan siitä, mutta tämä veli Pinni, joka on täällä Suomessa aikanaan paljon julistanut, semmoinen valkopartainen profeetta, niin hän sitten aikanaan näistä aikatauluista sanoi sillä tavalla, että ne on Kristuksessa aina kohdallaan. Hän asuu siellä Idahon osavaltiossa sitten siellä hyvin syrjäisessä paikassa ja yhden kerran hän sitten oli lähdössä kokousmatkalle ja sitten oli niin pahat jäiset tiet, että hän myöhästyi 6 tuntia sitten sieltä lentokentältä, mutta se lentokonekin oli 6 tuntia myöhässä. Että Jumala on niin ihmeellinen, että hänellä aina nämä aikataulukysymykset on kuitenkin kohdallaan ja kunnossa. Minä uskoisin niin, että teistä suurin osa on ollut täällä 2 aikaisempana kertana ja ensimmäisellä kerralla me puhuttiin sellaista aiheesta kuin se parannuksen sovelias hedelmä tai parannuksen tuore voima ja voitelu. Ja sitten viime kerralla käytiin sellaista kysymystä läpi, että hän on kutsunut jokaisen lapsensa sinne viinitarhaan työhönsä. Tekemään hänelle jotakin. Niin kuin siellä oli esillä se Johannes evankeliumin 15, että minä olen asettanut teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän tai kannatte hedelmää ylipäätään. Eli siellä oli esillä se Raamatun kohta, että missä Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat, niin meissä oksissa riippuu se hedelmä. Sitten jos oikein muistan, niin muistuin siitä, että Jeesus ei sanonut sillä tavalla, että hän on runko ja te olette oksat, vaan hän sanoi, että hän on se koko puu. Eli se kuvaa meille sitä, että vain hänessä me voimme saada aikaan jotakin. Eli me olemme osa häntä ja hänessä pyhässä hengessä. Ja siihen perustuu sitten se hedelmän riippuminen sitten siellä oksissa. Eli se Kristuksen hedelmä riippuu meissä ja nyt sitten toiset sisaret ja veljet tulee maistamaan sitä, ja jos se hedelmä on Kristus keskeinen, niin ne päätyvät siihen lopputulokseen, että Herra on hyvä. Ja samalla tavalla, kun sä tuolla evankeliumin kentällä edustat Kristusta, niin pimeän maailman ihminen tulee maistamaan sinua, ei siis suoraan Kristusta, vaan sinun kauttasi Kristusta. Ja jos kaikki on kohdallaan, niin hän tulee myöskin siihen loppupäätelmään, että Herra on hyvä. Eli tällaisia asioita on aikaisemmin ollut esillä, niin nyt sitten ehkä on niin kuin jotenkin hengen maailmassa semmoisessa niin kuin jatkona tälle kaikelle, että kun on kehotettu ihmisiä menemään sinne viinitarhaan ja ensin on puhuttu tästä parannuksen tekemistä ja toukokuussa ja kesäkuussa tästä viinitarhaan menemisestä, niin sitten on niin kuin jotenkin, voiko se olla looginenkin, mutta hengellinen jatko sille, että minkälaisilla työkaluilla siellä viinitarhassa sitten työtä tehdään. Eli Jumala ei lähetä meitä sinne neuvottomina eikä avuttomina, vaan sen osoittaa tämä Uuden liiton seurakunnan saama hengen vuodatus jo siellä helluntaipäivänä, että Jumala silloin laski ne työkalut, joilla Uuden liiton seurakunta tulee tekemään työtä. Vanhan liiton seurakunnalla oli selkeästi oma järjestyksensä, koska sana sanoi, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin julistetaan Jumalan valtakuntaa. Ja sitten siinä ikään kuin semmoinen välivaihe oli sitten siitä Johanneksesta sitten Jeesuksen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja tietyllä tavalla myöskin vielä sinne helluntaipäivään asti. Mutta helluntaipäivän jälkeen ei ole mitään sellaista niin kuin hengenmaailmassa enää uutta sinetöityä Uuden liiton seurakunnalle. Sovitustyö on siinä vaiheessa jo takana ja sitten hengenvuodatus on annettu. Ainoa mitä siihen sen jälkeen sitten tuli lisää, niin on tietysti se, että Uusi testamentti muodostui pikkuhiljaa. Sitä ei ollut vielä sillä alkuseurakunnalla kokonaan käytettävissä, vaan pikkuhiljaa pala palalta näiden kirjeiden kautta sitten muodostui myöskin kirjoitetussa muodossa se Jumalan sana, että mitä tämä Uuden liiton seurakunta niin kuin sisällään pitää ja mikä on sen tehtävä. Ja sen jälkeen, kun tämä sanakin on sitten niin kuin tullut, niin sen jälkeen on niin kuin kaikki se, voisiko sanoa, teltan vaarnat Uudenliiton seurakunnan osalta lyöty paikalleen. Ja sen jälkeen niin kuin meille on annettu ikään kuin perustuslaki, jonka mukaan meidän tulee toimia. Eli Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, niin kuin sana sanoo, mutta Kristuksessa on kaikki myös, mitä me tarvitsemme siellä elovainiolla. Häntä pelkääväiseltä ei mitään puutu. Ja nyt tämä lahjojen alue on sellainen, että useammassakin kohdassa kehotetaan niitä anomaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli silloin se viittaa tietysti lahjojen antajaan, eli Jumalaan, eli hänellä on niitä antaa. Niin kuin sana sanoi, että hän sirottelee ja hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkura, ylitse vuotavainen. Niin tämä Raamatun kohta pätee myöskin lahjojen alueelle, että Jumala ei sillä alueella ole kitsas antaja. Kysymys on enemmän siitä, että kuinka pitkälle me sydämessämme olemme valmiit vastaan ottamaan. Ja nyt täällä voi olla joku, jolla ei ole yhtään lahjaa tai koe, että ei ole, voi olla, että on, ettei itsekään tiedä, sekin on mahdollista. Niin haluan muistuttaa aina tässä, kun opetan armolahjoista, sen perustotuuden, että kun sinä olet sisällä Jumalan valtakunnassa ja olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin silloin sinä olet jo vastaanottanut suurimman lahjan, eli pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se löytyy täältä roomalaiskirjeen 6. luvun jakeesta 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja tässä kreikka käyttää samaa sanaa karisma kuin myöskin armolahjojen kohdalla. Eli nyt olisi sinun tilanteesi nyt tässä lähtöasetelmassa mikä tahansa, jos olet tänään pelastettu, niin olet jo vastaanottanut suurimman lahjan iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Eli ei pidä vähätellä sitä asiaa, että missä tilanteessa on, sydämessä on jo suurin lahja. Se tärkein, se Pyhän Hengen sinetti sinne lunastuksen päivään saakka niin kuin vakuutena Herralle siitä pelastuksesta. Pyhä Henki on annettu sinetiksi, että sinut on sinetöity Kristukselle. Niin kuin Paavali käyttää sanaa korintolaisille, kun hän kirjoittaa, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Ja siinä kihlauksessa tuo ihminen on saanut tämän suurimman lahjan, eli Pyhän Hengen sinetin. Vakuudeksi lunastuksen päivään saakka, että tämä ihminen kuuluu Kristukselle. Sitten siellä viitataan jo ensimmäisen korintolaiskirjan alussa tähän lahjojen niin kuin tärkeyteen ja anomiseen. Siellä taitaa ensimmäisen kerran jo olla se runsas sana esillä. Ja sitten se jatkuu läpi koko Uuden testamentin. Monessakin kohdassa käydään sitten näitä asioita läpi. Mutta se pääasia on, että meille syntyy se jano näitä lahjoja kohtaan. Eli se on täällä ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisen luun jakeessa 7, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Eli se on niin kuin semmoisessa kehotuksen muodossa, toivotuksen muodossa, että kun aika kuluu, niin se aika ei kuluisi toimettomana, eikä se kuluisi lahjojen puutteessa, vaan niin se kuluisi niiden lahjojen runsauden kanssa. Näin minä ymmärrän tämän tekstin. Toki voimme lukea siitä vähän pitemmän pätkän asiayhteydeksi, että se sisältö tulee siitä tarkemmin ilmi, mistä siinä puhutaan. Eli otetaan jakeesta 2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetylle, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armo, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolaajassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Eli tässä on tämä asia kokonaisuus, että nämä lahjatkin on osa sitä Herran todistusta. Hänen läsnäolonsa todistusta, kaiken sen voimavaikutuksen ilmentymistä, kaiken sen Jumalan kirkkauden julkituomista. Jumala tuo sen oman tuntemisensa tai olemassaolonsa ja kaiken läsnäolonsa ja rakkautensa julki monella tavalla, mutta yksi keskeinen asia uudessa liitossa on se, että hän tuo sen Kristuksen tuntemisen tuoksu myöskin julki lahjojen kautta. Joskus silloin, kun oli se ensimmäinen Persianlahden sota, niin sitten siellä amerikkalaisten sotilaiden joukossa oli paljonkin uskovia, ja sitten he pitivät jossakin teltassa sitten kokousta siellä aavikolla, ja sitten siellä kokouksessa alkoi joku puhumaan kielillä, ja sille kielillä puhumiselle ei tullut selitystä. Mutta sitten sen kokouksen jälkeen ilmeni, että siellä teltan ulkopuolella oli arabimies kuuntelemassa, ja se sana oli suoraan hänen sydämelleen, ja hänestä tuli kristitty. Siinä tuli kaikkein voimallisemmalla tavalla julki Kristuksen tuntemisen tuoksu. Sen takia, että siellä oli henkilö, jolla oli tärkeä lahja Jumalalta, tuo sielu saattoi pelastua. Eli lahjoilla on tekemistä, ei vain sillä tavalla, että me palvelemme niillä toinen toistamme, niin kuin ohjoit rakkaudessa pitää toki palvella, mutta niillä on myöskin jatkuvasti kontakti kadotettuihin sieluihin. Eli lahjojen merkitys ei ole se, että ne tekisi jotenkin seurakunnasta sisään lämpiä, vaan lahjat hyvin pitkälle myöskin vaikuttavat sen, että ne ovat potkimassa meitä liikkeelle tuonne pimeään maailmaan todistamaan Kristuksesta. Jos ajatellaan sitä hengenvuodatusta laajemmin, koska siitähän kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle, voisiko sanoa sen jälkeen, kun on pelastus vastaanotettiin, niin sehän on niin voimallinen se, sitten se apostolien tekojen alun sana, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli pyhän hengen oleminen meissä voimana merkitsee sitä, että me olemme hänen todistajansa. Alkukieli käyttää sanaa marttyyri siinä kohdassa, mutta sitä ei kuitenkaan voida kääntää suoraan marttyyrisanaksi, koska se kuitenkin siellä kreikkalaisessa oikeudessa se marttyyrisana merkitsi myöskin sanaa todistaja. Mutta jolla on pyhän hengen voitelu, niin se sisältää kuitenkin myöskin sen ulottuvuuden, että se hengellinen elämä voi jonakin päivänä päättyä marttyyrikuolemaan. Eli kaiken alku on se hengen täyteyden vastaanottaminen. Sen jälkeen toki, kun pelastus on siellä Korneliuksen perhekunnassa, sillä apostolien tekojen 10. luvussa, nämä asiat tulivat sinne ihmisille yhtä aikaa. Sieltä on vaikea erottaa sitä hetkeä, että missä hetkessä he uudesti syntyivät ja missä hetkessä he täyttyivät pyhällä hengellä. Eikä ole tarpeenkaan tehdä sitä jakoa kahteen, vaan tärkein asia on se, että he pelastuivat ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja jotenkin se lahjoille on sellainen startti, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ja puhun mieluummin hengen täyteydestä kuin pyhän hengen kasteesta, koska sitten nämä termit voi mennä sitten sekaisin sillä tavalla, että sekoitetaan täällä uudesti syntymisen käsite tähän hengen kasteeseen väärällä tavalla. Eli silloin kun ihminen tulee uskoon, niin hänet kastetaan Kristukseen, eli se sisin, se henki uudesti syntyy. Ja siitä voi käyttää jopa sanaa pyhän hengen kaste, ja siksi sitten käytän mieluummin sanaa hengellä täyttyminen, niin kuin sitten sanassa osoitetaan siellä apostolien teoissa, esimerkiksi Samariassa, että he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi. niin käytä mieluummin ilmaisua hengellä täyttyminen, jotta nämä käsitteet ei menisi oikein sekaisin. Niin se on sillä tavalla niin kuin alku näihin lahjoihin. Ja sitten jos katsoo helluntaipäivän tapahtumaa siellä apostolien teojen toisessa luvussa, niin siellä sen lisäksi, että he täyttyivät pyhällä hengellä, niin siinä ohessa alkoi jo paljon hengenlahjoja toimimaan. Samaten siellä muissakin kohdissa. Eli silloin kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin monta kertaa siinä samassa yhteydessä Jumala uskoo hänelle jo enemmän lahjoja. Mutta sillä niin sanotulla perushengen täyteydellä on kuitenkin keskeinen merkitys, koska sitten kohta luemme niitä kohtia, niin sana osoittaa muun muassa sen, että kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Niin sillä hengen täyteydellä, sillä ihmisellä on ne uudet kielet, niin ne on annettu hänelle sitä varten, että hän rakentuu. Että hänen henki-ihmisensä vahvistuu. Ja sitten siellä roomalaiskirjeessä sanotaan, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli sielläkin siellä se sanomattomat huokaukset voi viitata kielillä puhumiseen, mutta voi myöskin viitata sitten sellaiseen jopa tuskalliseenkin esirukoukseen toinen toisensa puolesta. Nyt sitten meidän keskellämme on sellainen kahtia jakaantuminen. Sekin kohta tulee tuossa sitten kohta, kun luetaan, sitten vedotaan liian voimakkaasti sitten, kun tarjoaa ihmisille hengen täyteyttä, niin sitten heidän vastauksensa on, että kun siellä Raamatussa lukee, että eivät kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki niitä selitä. Ja sillä tavalla sitten pieni ihminen jäävää itsensä tästä hengen täyteydestä sivuun. Ja siinä itse asiassa niin kuin kysymyksessä on vaan väärä ymmärrys Jumalan sanasta. Kun se laitetaan se koko lista sinne, mitä siinä muutakin on, joka kohta luetaan, niin kohdallensa, niin sitten siitä ilmenee, että ensinnäkin Paavali puhuu siinä asioista, joita tapahtuu seurakunnan kokouksessa, keskinäisessä kokoontumisessa. Ja sitten siinä ollaan rinnattain, eivät kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki niitä selitä. Eli siinä puhutaan niistä kielistä, jotka voidaan selittää. Silloin kun siellä helluntaipäivänä ne ihmiset täyttyi pyhällä hengellä ja he alkaivat puhua muilla kielillä sen mukaan kuin pyhä henki heille puhuttavaa antoi, niin siinä kohdassa alkukielessä on sana heterais ja sitten siellä myöhemmin korinttolaiskirjeen siellä armolahjen luvussa käytetään sanaa gene, jossa puhutaan kielten lajeista. Monet opettajat sanoivat, että se on yksi ja sama asia, mutta haluan jotenkin muistuttaa kuitenkin rakkaudessa, että armolahjat ja sitten tämä, voisiko sanoa, tämä perushengen täyteys ovat kuitenkin tietyllä tavalla kaksi eri asiaa, vaikka tämä hengen täyteys tietyllä tavalla onkin portti armolahjoihin, niin sitten se ero tulee siinä, että se ihminen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä ja puhuu niillä uusilla kielillä, niin hän voi siellä yksinäisyydessä päättää, että nyt minä rukoilen tai puhun niillä uusilla kielillä, tai nyt minä veisaan niillä uusilla kielillä, niin kuin sekin tulee tuolta tekstistä kohta ilmi. Mutta mikään muu armolahja ei ole ihmisen tahdon alainen. Ja siinä tulee se tärkeä ero, että se, joka puhuu niillä kielillä, hän voi päättää siellä yksinäisyydessä, nyt minä alan niillä rukoilemaan, ja hän voi päättää, nyt minä lopetan. Mutta mitään muuta armolahja ihminen, jos se olisi pelkästään armolahjasta kysymys, tai armolahjasta kysymys, niin sitten olisi eri viivalla. Niin mikään armolahja Raamatussa ei ole sellainen, että ihminen voi päättää, että nyt minä profetoin, nyt minä näin ilmestyksen, nyt alkaa terveeksi tekemisen lahjat toimiin, tai nyt tulee tiedonsana, kaikki on kytketty voiteluun. Eli voisi sanoa, että kaikki on kytketty sinne komentokeskukseen, jonka nimi on taivaallinen Jerusalemi, josta sana sanoi, että se on meidän äitimme ja se Jerusalemi, joka ylhäällä on vapaa. Niin näin se jotenkin niin kuin komentokeskukseksi, josta lähtee tämä innoitus näihin hengen lahjoihin ja lähtee se työvoitelu tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta se hengen täyteys on annettu semmoisena pysyvänä lahjana, voisiko sanoa, koko tätä ihmisen täällä tai uskovan täällä eloaikaa varten, siitä hetkestä eteenpäin, kun hän saa sen hengen täyteyden, niin Jumalan tahto toki on, että hän rukoilee siellä yksinäisyydessä niillä uusilla kielillä ja rakentaa itseään. Ja aika ajoin myöskin veisaa niillä kiitosta, niin kuin se kohta tuolta tulee esille tekstistä, niin ne on annettu rakennukseksi. Niin erotetaan tämä hengen täyteys kuitenkin tästä, ja se kielillä puhuminen, mikä liittyy tähän hengellä täyttymiseen, niin erotetaan se kuitenkin tästä armolahjien luettelosta ja laitetaan sinne se sana heterais ja laitetaan sitten sinne, kun puhutaan kieliä ja selitetään esimerkiksi tai kun puhutaan eri kielistä, niin laitetaan sinne se sana gene. Eli minä uskon, että ne alkukielen sanat ei ihan kuitenkaan ole sattumalta vain sijoitettu sinne. Niillä sittenkin on merkitys. Mutta tämä niin kuin tärkeänä asiana, että kun ihminen on täyttynyt hengellä, niin se on hänen tahtonsa alainen, että hän voi rukoilla niillä uusilla kielillä tai veisata niillä kiitosta, mutta mikään muu lahja ei lähde liikkeelle nappia painamalla. Vaan siihen tulee aina se innoitus, se voitelu sieltä taivaallisesta Jerusalemista, sieltä Uuden liiton komentokeskuksesta. Siellä vanhassa liitossa oli toisenlainen järjestys. Siellä sanotaan, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista lähtee Herran sana. Niin nyt sitten Uusi testamentti rinnastaa tämän luonnollisen Jerusalemin Sodomaan ja Gomoraan, joka elää orjuudessa. Eli sieltä ei voi lähteä hakemaan nyt tälle voitelulle ratkaisu, vaikka niin moni valitettavasti sen tekee. Vain siinä tapauksessa sillä voi olla merkitystä, jos sinä kohtaat siellä sen voitelun, joka lähtee taivaallisesta Jerusalemista. Jos et kohtaa, niin joudut orjuuteen sananmukaisesti. Tämäkin on tämän ajan ilmiö, että lähdetään sieltä luonnollisesta hakemaan, eikä ymmärretä, että se vanhan liiton teksti Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana, että komentokeskus on vaihtunut taivaallisiin. Sieltä se tulee se voitelu. Toki helluntaipäivän oli alku siellä Jerusalemissa, mutta sitten se lupaus oli selkeä pyhästä hengestä Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja me ollaan nyt Vinlanton maan ääri, me ollaan täällä maan äärissä, että voin oikein niin kuin konkreettisesti jotenkin niin kuin laskea sen lupauksen, että nyt ollaan maan äärissä, sinulle kuuluu lupaus pyhästä hengestä, vaikka ollaan näin kaukana Jerusalemista. Sitten kiinalaisilla velillä on sellainen näky, että pikkuhiljaa kun rajat aukeaa ja he pääsee sieltä liikkeelle, niin heillä on sellainen ajatus, että kaikkien kansojen kautta he vie sen evankelimin takaisin Jerusalemiin. Eli sitä tarvitaan siellä yhtä paljon kuin täällä meidän keskellämme. Eli tämä tällaisena pohjustuksena, ja sitten muistuttaisin, että ei yhteen raamattotuntiin voi kovin syvällisesti istuttaa kaikista lahjoista jotakin niin kuin oikein sitä syvintä olemusta. Ja sitten ei ole sekään se asian ydin, että me tarkasti osaamme viipaloida hengellisessä kokouksessa, että mikä lahja nyt juuri tällä hetkellä on toiminnassa tai oli toiminnassa, vaan se asian ydin on, että niitä lahjoja on ja ne toimivat. Niin kuin se yksi veli sitten sanoi, kun se oli tässä tämä sama Pinning, josta puhuin, joka oli myöhässä sinne lentokentälle mennessä, niin sitten hän sanoi, että kun ne aina esittää siellä hengellisessä kokouksessa häneltä hyvin usein sen kysymyksen, että voiko niitä olla niitä demoneita uskovassa vai eikö niitä voi olla, niin hän sitten näytti tällä tavalla siellä kokouksessa sitten kaikkien ihmisten edessä siellä puhujapöntössä, että minua ei niin paljon kiinnosta, että onko demoni nahan sisäpuolella vai nahan ulkopuolella, vaan minua kiinnostaa, että ne lähtevät. Eli me voidaan mennä semmoiseen vinosuuntaukseen, me aletaan vunssaamaan. Kuitenkin Galatalaiskirjeessä sanotaan, että näinkö pian te vastaanotitte toisen hengen, niin se on sitten tulkintaan, että ottiko galatalaiset siihen ne pirut heidän rinnalleen sen lain hengen, vai ottivatko he sisään. Niin ei Paavali siihen pistänyt päähuomiota, vaan koko opetuksessa ja rukouksessaan pisti päähuomion siihen, että galatalaisissa Kristus jälleen saa muodon. Eli me voidaan mennä sitä asiasta sivuun, jos me liian tiukkapipoisesti ajatellaan sitä asian sellaista niin kuin sivuraidetta, ja sitten se ydin jää ymmärtämättä, että tärkeintä on, että ne demonit lähtevät Jeesuksen nimessä. Se on ehdottomasti se tärkein asia. Sitten saa vuntsata niitä teologiaa siellä, että mikä se tarkasti pilkulleen on. Eli pitää varoa sitä tällä lahjojenkin alueella, ettei meille käy, että me siivilöidään hyttysiä ja sitten nielaistaan kameli. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jotenkin se asia menee meidän ohi. Samalla tavalla kuin se evankeliumi voi mennä ohi, että kun mä oon kertonut sellaisen kertomuksen, että sinä voit mennä kesäaikaan tuolla jossakin maalaistalossa sitten sinne pirttiin ja siellä pitkän pöydän päässä sitten maalaisisäntä syö sitä talkkunavelliä, joka on talkkunat sinne piimään sekoitettu ja hän syö sitä siinä. Ja sinä esität asiasi, että minä tulin kertomaan tästä Kristuksen evankelimista ja se isäntä siinä taittelee viiksiä ja putsaa siitä talkkunavellista ja sanoo, että tuossa naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, jotka tarvii tätä sanomaa. Eli hän kääntää sen asian itsestään pois ja näkee vain, että joku muu tarvii, mutta ei minä. Ja sitten sinä joudut jättämään sen kaverin syömään sitä velliään sinne ja jatkamaan sitä viiksien muotoa. Ja menet kuitenkin rakkaudessa katsomaan, että jos siellä naapurissa joku vastaanottaisi. Niin sama on tässä lahjojen alueella, jos me kiinnitämme katseemme, ajatuksemme, mielemme siinä epäolellisiin sivuraiteisiin, niin me menetämme sen pääkysymyksen, eli sen terveen lahjojen sisäistämisen vastaanottamisen. Ja käytön. Sama on myöskin epäonnistumisen kanssa, että jos niiden lahjojen kanssa tulee epäonnistumisia, niin pitää vaan rakkaudessa ponnistaa tästä veren perustukselta ristin sanomasta uudelleen ja luottaa siinäkin siihen veriliittoon, että voi aina uudelleen ja uudelleen nollata mittarit. Jatkuvasti kun kierrän, niin tapaan paljon ihmisiä, jotka ovat menettäneet tai luopuneet siitä lahjojen käytöstä sen tähden, että he ovat jossain kohdassa epäonnistuneet. Mutta meidän pitää sallia toinen toisellemme myöskin näissä lahjoissa epäonnistuminen. Ja joskus virhearviotkin niitä voi tulla. Ja se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että lahjojen antaja on täydellinen ja lahjatkin ovat täydellisiä. Vaan ne ongelmat on täällä meidän keskellämme johtuen siitä, että me eletään tässä lihan ruumiissa ja tämä lihan ruumis on se Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten laajemmin Uusi Liitto käyttää sanaa temppeli myös meistä koko seurakuntana Uuden Liiton lapsista. Ja tähän temppeliin Herra sitten on uskonut ja uskoo ne lahjat. Eli uskoo sinne yksittäiseen Pyhän Hengen temppeliin, mutta voimakkaasti korostuu kuitenkin se sana seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli myöskin se laajempi käsite temppelistä. Eli itse asiassa siinä puhutaan yhdestä ja samasta temppelistä, jos syvällisesti ajatellaan se asia, koska ne Pyhän Hengen temppelithän sen muodostaa sen seurakuntatemppelinkin, eli ne elävät uskovat. No nyt mennään tänne. Luetaan ensin tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdon, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sitten tässä viitataan tähän ruumiin ykseyteen ja ruumiin jäseniin, eli sitä ei voi lukea, koska menee liian kauan aikaa. Eli viitataan siihen, että näistä lahjoista, niiden käytöstä muodostuu ikään kuin ruumis. Ja sitten siellä poimin vaan sen asian, että Jumala on sitten varannut sille halvempi arvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala on asettanut tänne seurakuntaan ne lahjat sellaiseen järjestykseen, että halvempi arvoisille tulee suurempi kunnia. Ja sitten tulee sitä kautta se balanssi ja se keskinäinen kunnioittaminen. Sitten luku 13 on rakkauden luku. Tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on monella huoneen tauluna, sitä en lue, minä edellytän teiltä kristittyinä, että olette sen lukeneet jo monta kertaa sieltä seinältänne tai sitten Raamatusta. Ainoastaan otan siitä vain tämän kohdan, että jos ei olisi rakkautta, niin sitten ollaan vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Eli rakkaus on keskeinen asia. Ja nyt sitten siellä ylipapilla oli se granaattiomenat siellä sitten riippui siellä hänen puvussaan siellä temppelissä, joka sitten kuvasi tätä rakkautta. Ja siellä oli paljon muita asioita, että sieltä tulee tämän ilmaisun perustukset. Ja sitten mennään 14. luvun alkuun ja luetaan myös sieltä, koska sitten kun mä lähden opettaa näistä, niin se kuitenkin menee rintarinnan tämä luvut 12 ja 14. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 14 sen alusta, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä. Niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain, kuinka tiedetään, mitä huilua tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasun antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin, jos ette kielelle saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää, tehän puhutte silloin tuuleen. Maailmassa on kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoitakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää, sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat, joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teistä. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetassa saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaiotkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumalalle epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin... tähän katkaistaan. Niin nyt sitten tässä täytyy heti lähteä sellaisesta asiasta liikkeelle, että pitää ymmärtää, että on kaksi eri asiaa. Hengelliset lahjat, eli armolahjat, ja sitten meidän käännös sanoo virat. Mutta alkukieliajatus puhuu palvelutehtävistä. Tämä virkasana tulee enemmän tuolta kirkollisesta maailmasta. Niin nyt tässä heti tässä korintolaiskirjan 12. luvun alussa puhutaan sitten näistä lahjoista ja sitten puhutaan kuitenkin myöskin näistä viroista. Ja nyt näiden sekoittaminen keskenään, niin siitä tulee jonkun verran ongelmia. Ja nythän se virkasana tai se palvelutehtävä sana tarkoittaa sitä kutsumusta. Eli siinä ihminen toimii esimerkiksi profeetan tehtävässä, apostolin tehtävässä tai paimenen tehtävässä, niin se on hänelle elinikäinen kutsumus. Ja sitten lahjat on siinä vaan mukana niin kuin työvälineitä. Ja nyt niitä ei vielä sillä tavalla sekoittaa, että se yleisin sekoitus, mikä tehdään, niin se on sitten se, että sekoitetaan keskenään profetoimisen armolahja ja profeetan virka, eli profeetan palvelutehtävä. Ja tästä tulee se suurin sekaannus. Eli nyt sitten laitetaan sellaisen ihmisen ylle, jolla on profetoimisen armolahja, niin sellainen valtava odotus, että hän nyt sitten kertoo meille kaikki tulevat asiat. Mutta nyt sitten kun luetaan täältä 14. luvusta uudestaan tämä jäi 13, niin siinä sanotaan, mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eli siinä ei sanota mitään tulevien ennustamisesta. Eli perusprofetoiminen Raamatussa hyvin pitkälle, niin se on sitä kehoitusta rakennukseksi ja lohdutukseksi, eikä välttämättä sisällä yhtään sanaa tulevista asioista. Toki voi sisältää. Mutta nyt sellainen ihminen, jolla on profetoimisen lahja, niin hänen päälleen pitää laittaa sitä odotusta, että hän nyt kertoo tulevat asiat. Ja nyt sitten mä haluan todistaa sen vain sillä tavalla nopeasti, että se profeetan tehtävä on, ja profetoimisen lahja ovat kaksi eri asiaa, niin todistan sen vain lyhyesti kahdella asialla. Eli ensinnäkin tässä 14. luvussa sanotaan ensiksikin, että te saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen. Eli kaikki uskovat voi profetoida, jos Jumala sen suo, että jos tulee niin suuri rakkauden voitelu. Mutta sitten kun puhutaan profeetoista, niin on rajoituksia. Siellä sanotaan, että profeetoista voi vain kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon. Eli kaikki ei voi puhua. Jos ne kaikki olisi profeettoja, niin kuitenkin se on rajattu kaksi tai kolme. Eli siinä erotetaan profetoiminen ja profeetan tehtävä toisistaan. Ja toinen kohta on sitten, minne ei käännetä, on sillä apostolien teoissa, kun Paavali seuralaisineen saapui sinne evankelista Filippuksen kotiin, niin sitten sana osoittaa, että Filippuksella oli neljä tytärtä, neitsyttä, jolla kaikilla oli profetoimisen armolahja. Ja sitten se sana jatkuu, että sinne tuli sitten sinne samaiseen kotiin profeetta Agabus. Eli sana selkeästi osoittaa, että se oli neljä ihmistä, joilla oli profetoimisen armolahja, ja sinne, siellä oli ainakin se yksi ihminen, jolla oli profeetan tehtävä, eli se palvelutehtävä. Eli siinä on selkeästi tämä jako kahteen, ja tätä sekaannusta pitää ehdottomasti välttää. Siinä, jos sitä ei ymmärrä, niin siinä helposti käy sillä tavalla, niin kuin se eräs julistaja sanoi opetuksessaan, että erityisesti sellaisessa seurakunnassa, missä on vähän ihmisiä ja on vähän lahjoja, ja siellä on jollakin profetoimisen lahja, niin sitten jos ne ihmiset ymmärtää tämän asian väärin, niin ne ikään kuin puristaa mustan sateenvarjon sen ihmisen ylle, ja ne alkaa odottamaan, että nyt sehän kertoo mulle tulevaisia kaikkia. Ja silloin ollaan hyvin nopeasti siinä tilanteessa, että siellä tulee lihallisia sanomia, ja pahimmillaan siellä puhuu sieluvihollinen. Eli siinä tulee sellainen ahdistus, väärä paine. Ja sitä pitää ehdottomasti välttää. Eli erotetaan lahjat toisistaan ja palvelutehtävät. Eli nyt on nämä 5 palvelutehtävää mainittu niin kuin tärkeimpinä. Eli on apostolit ja profeetat ja opettajat ja evankelistat ja paimenet. Mutta sitten jonkun verran vielä lista jatkuu, koska on sitten semmoisia niin kuin diakonin tehtävä esimerkiksi tai seurakuntapalvelijan tehtävä. Ja sitten puhutaan myöskin, jos joku johtaa, niin johtakoon toimellisesti. Siinä ei sanota tarkasti, mikä se palvelutehtävä on. Sitten on kyky avustaa ja hallita. Se voi olla toki ihan hengenlahjakin, mutta se voi myöskin olla ihan palvelutehtävä Jumalalta tehdä sitä vuodesta toiseen avustaa ja hallita. Sitä ei voi niin kuin tarkasti kuvata, että mitä kaikkea se merkitsee. Että se ihminen tietää sen, jolla se tehtävä on. Ja sitten tämä lahjojen luettelo on sitten pitkä, eli se osoittaa sitä Jumalan moninaista rikkautta. Ja siinä korostuu tässä korintolaiskirjeessä voimakkaasti se, että ne on yhteiseksi hyödyksi, sitten voimakkaasti korostuu yksi Kristuksen ruumis, ja korostuu sitten muuallakin se toisten palveleminen, ja sitten Pietari asettaa rajoitukset siellä, että käyttäkö kukin sitä armolahjaa sen, tai missä se onkaan, niin sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on suotu. Eli vaikka ihmisellä on lahja, niin hän ei voi käyttää sitä yli sen, mitä se uskon määrä on. Eli se uskon määrä asettaa tarkasti sen rajan, että tuohon asti minä voin käyttää sitä lahjaa, ja ton viivan yli minä en voi mennä, koska minulla ei ole uskoa enempää siihen asiaan. Eli nyt sama lahja voi toimia hyvinkin eri tavalla ja jotenkin niin kuin voimallisemmin siellä, missä on suurempi usko, että se raja tulee siellä aina sen uskon määrän mukaan. Mutta ei niin, että me sanoisimme Herran edessä, että tähän uskon määrään minä tyydyn ja piste perään, vaan kuitenkin sana osoittaa, että usko voi kasvaa, koska meille Raamattu osoittaa, että usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin meidän usko voi täällä taisteluissa kasvaa. Ja sitten palvelutehtävä voi siellä matkan varrella vaihdella, eli siinä näkyy se, että Jumala koittelee siellä pienten alkujen päivissä. Esimerkkinä siitä esimerkiksi on Filippus, joka siellä ensimmäisen kerran mainitaan silloin, kun diakoneja valittiin, mutta sitten jonkun ajan kuluttua Samariassa saarnasi voimallinen evankelista. Eli hän teki uskollisesti sitä diakonin tehtävää, ja sitten Jumala lähetti hänet saarnaamaan Kristusta evankelistan tehtävässä sinne Samariaan. Eli ihminen voi palvella elämänsä aikana erilaisissa palvelutehtävissä, ja voi myöskin palvella näin armolahjojen osalta sitten pienemmällä arsenaalilla ja suuremmalla sitten joskus myöhemmin. Eli ei ne kaikki aina räjähdä auki kerralla, vaan niissäkin kasvetaan sisälle. Niin mennään tästä jollakin tavalla nyt sitten järjestää, vaikka profetoimistoja käsiteltiin, niin tässä 1 Korintolaiskirje 12 ja 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Ja käsittelen kuitenkin ensin tiedon sanaa, koska se on jotenkin helpompi siitä poimia ensin. Eli tiedon sana, sillä tavalla kun minä sen ymmärrän, niin se on hengen ilmoitus sen lahjan käyttäjän kautta jonkun ihmisen elämästä siitä hetkestä, mikä nyt on, tai joku tieto siitä, mitä aikaisemmin on ollut. Se voi olla ilmoitus sairaudesta, se voi olla ilmoitus elämäntilanteesta. Esimerkiksi itse kohtasin sellaisen tilanteen silloin aikanaan tuolla Helsingissä, kun olin lähtenyt sitten semmoisen englantilaisen julistajan kuin Jan Andrewn kokoukseen. Ja sitten se matka meinasi tyssätä siihen, että edellisenä yönä sitten viisauden hampaasta sitten paikka irtosi ja se särki tosi armottomasti. Mutta mä päätin, että sinne minä menin, että tulee mitä tahansa. Ja ratkaisin sen ongelman sitten aamulla sillä tavalla, että keitin oikein kovat kahvit ja pistin sen hampaankolon sitä kahvia täyteen ja läksin hampaat irvessä ajaa sitä Hartolasta Helsinkiä kohti. Ja sitten Jan Andrew piti siellä sitä saarnansa, mä muista enää oliko se saarnan lopussa vai missä, niin yhtäkkiä hän sitten osoittaa sinne minun suuntaan ja näyttää tällä tavalla siltä puolelta poskia, missä se viisauden hammas oli kipeä ja sitten osoittaa ja sanoi, että siellä on nyt kipu lähtenyt viisauden hampaasta. Ja minä tietysti epäuskoisena katsoin taakseni ja totesin, aha, siellä onkin vaan tyhjät penkit. Sitten hän sanoi, että nouset todistamaan. Ja oli helppo nousta ja sanoa, että kiitos Jumalalle, kipu on lähtenyt. Sitten ajattelin, että no, nythän tässä oli mehevä asia, että kun tällaiseen nyt kerran pääsin, niin mä ajattelin, että nyt minä menen sitten ja pyydän sitten Jan Andrewtä rukoilemaan, että mikä se minun kutsuni sitten on. Ja minä menen sinne sitten, enkä siihen aikaan oikein paljon itse englantia puhunut. Joka tapauksessa tulkin kautta siinä käytiin sitä asiaa läpi ja sanoin sille tulkille, että mä toivoisin, että Jan Andrew rukoilee minun kutsuni puolesta. Tämä Jumalan mies sanoi ihan lyhyesti ja ytimekkäästi, minä en aio rukoilla sinun kutsusi puolesta. Ja minä katsoin, no mikäs tämä tällainen, katselin varpaan kärki ja sitten hän jatkoi. Sinun täytyy selvittää se asia, sinun pitää rukoilla ja paastata ja selvittää se asia Jumalan edessä itse. Jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsumuksesi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä, mutta jos Jumala saa sen sinulle sanoa, niin sitten sinä pysyt pystyssä. Ja kun Jumala istuttaa sen ensin sinun sydämeesi, niin sitten kyllä tulee vahvistuksia. Ja niin minä tein työtä käskettyä, sitten kun Jan Andrew tuli 5 vuoden kuluttua uudelleen Suomeen tuonne Tampereelle, niin mä kysyin että kokouksen vetäjältä, että kävisikö sellainen pieni todistus tässä kokousten lomassa. Niin sanoin, no joo. Sitten mä menin sen puhujapönttöön ja sanoin, että minä vain lyhyesti tulin kiittämään Jan Andrewtä, että hän ei siellä Helsingissä rukoillut minun kutsuni puolesta. Ne ihmiset katsoivat pitkään, mitä tuo. Sitten minä selitin, että hänen neuvonsa johti aikoon ja oikeaan Herran etsimiseen. Eli tiedon sana on jotakin sellaista, joka on informaatiota, jota tuo ihminen ei luonnollisesti tiedä, vaan se tulee Jumalan hengeltä. Se voi olla moninaisia asioita. Sitten viisauden sanasta koulukunnat vähän jakaantuu. Mutta jotenkin kun on tässä rinnakkain, niin olen aika pitkälle kallistunut sen koulukunnan puolelle, missä ajatellaan näin, että kun tiedon sana on joko nyt hetkestä olevia asioita tai menneisyydestä, niin sitten viisauden sana on asioita, joita Jumala puhuu tulevaisuudesta. Mutta en tyrmää sitä ajatusta, jos joku näkee siinä jonkun ilmoituksen yliluonnollisen viisauden jossain hetkessä tällaisia, niin en tyrmää sitäkään ajatusta, mutta olen hyvin pitkälle tullut se ajatukseen, kun on tässä rinnattain, että ne tietyllä tavalla lähtee samalta viivalta. Ja hyvin usein ne on niin kuin siinä toiminnassa, jolla ihmisellä on tiedon sana, niin siellä toimii myöskin viisauden sana. Et itse asiassa jotenkin tuntuu niin kuin siinä puuttaisinkin vain yhdestä lahjasta. Mutta oli miten tahansa, niin tällaisena esimerkkinä. Eli viisauden sana voisi ymmärtää sillä tavalla, että Jumala voi puhua jotakin siitä, että mitä tapahtuu viikon kuluttua tai myöhemmin tuon ihmisen elämässä tai siinä asiassa, mikä on esillä. Sitten toinen saa uskon samassa hengessä. Eli silloin puhutaan uskon lahjasta, eli meillä jokaisella on usko Kristukseen. Ja sitten meille jokaiselle toivotetaan siellä myöskin siellä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, että jos me ei epäillä sydämestä, niin vuori liikkuu. Mutta sitten on vielä niin kuin armolahjana olemassa uskon lahja. Ja sitä on hyvin vaikea niin kuin tarkasti määritellä, mitä kaikkea se on, mutta tiedän vaan, että ne ihmiset, joilla on uskon lahja, niin jos Jumala sanoo niille jonkun asian, että tuo asia tapahtuu tai kutsuttu asia, niin kuin sana sanoo, että usko kutsuu näkymättömät. Jos tuo ihminen, jolla on uskon lahja, kutsuu sen näkymättömän tulevaksi tähän luonnolliseen maailmaan, niin heillä on 100% varmuus siitä, että se varmasti tulee ja tapahtuu. Koska se lahja jo peilaa sen, että siinä on usko, siinä se voitelu sieltä taivaallisesta Jerusalemista tulee sillä tavalla, että se tuo sen julki, että näin tapahtuu. En tiedä, sainko sitten uskon lahjan vai sainko vain muuten uskon, mutta olin sitten tuolla viemässä ystävien kanssa avustuskuormaa tuonne Viroon. Se oli sellaista aikaa, kun justiin se neuvostovalta oli murtunut, se oli tosi köyhät olot ja vietiin Narvaan sitten avustuskuorma, ja kun päästiin sitten kaikkien renkaan puhkeamisen ja muiden välivaiheen kautta lopulta sinne Narvaan, niin sitten saimme perään soiton, että se teidän paluu sitten huomenna, että se on mahdottomuus, että toinen laiva, joka sitä Helsingin ja Tallinnan väliä siihen aikaan kuluu, on telakalla, ja siellä on satama auki, jolla sitten 4 päivän autot odottamassa, että joudutte 4 päivää ehkä pahimmillaan odottamaan. Minä sitten vaan sanoin niille kavereille, että kyllä se nyt on sillä tavalla, että me lähdetään Suomeen tänä iltana, että mulla on vähän sovittuja asioita, että näitä Herran töitä, että en minä voi jäädä tänne 4 päiväksi. Sitten siinä mun vieressä istui kuorma-autossa sellainen veli, jota mä aina kutsun lempinimeltä epäuskoinen Tuomas. Ja hän alkoi siinä matkalla jankuttaa, että Jari, että me jäädään sinne satama-aukiolle ja me ollaan se 4 päivää. Mä sanoin, että on hiljaa, me lähdetään Suomeen tänä iltana. No sitten tultiin sinne satama-aukiolle, niin se oli ihan totta, mitä oli informoitu. Koko kenttä oli oikein niin kuin sillit suolassa autoja ja siellä oli se 4 päivän satsi. Ja mekin saatiin sitten se semmoinen jonotusnumero. Sitten se laivan lastaus alkoi ja pikkuhiljaa se laiva alkoi täyttymään ja viimeisenä sitten siitä meni rekka sisään. Ja siinä vaiheessa oikein villiintyi se epäuskoinen Tuomas ja tökki kylkä. Jari, sä näe, se laiva on täynnä. Mä sanoin, joo, kyllä mä näen. Mutta veli, hyvä, keulaportti on vielä auki. Että älä nyt puhu tätä epäuskoa, että kohta me mennään tuosta keulasta sisään. Ja niin sitten kävi, että sieltä tuli satamavirkailija ja alkoi tälleen heiluttelemaan. Ja lopulta se rekkakuski näki sieltä peilistä, että hänelle heilutetaan. Ja sitten se vinkkasi tälleen ja se rekka peritettiin sieltä ulos. Ja sitten se sama kaveri tuli ja näytti meille, että tosta sisään. Ja näin me Jumalan armosta tultiin Helsinkiin sinä päivänä. Minulla oli sillä kertaa 100% usko, näin tulee tapahtumaan. Eli Jumala lahjoittaa tässä tilanteissa uskon. Se voi olla pysyvänä lahjana, se voi olla siihen hetkeenkin. Ja tämä semmoisena esimerkkinä. Sitten muistan kertomuksen sieltä Jyväskylästä jostain veljestä, että kun ne tuli jostain evankelista reissulta bussilla Venäjältä, ja sitten kun sitä räntää tuli sillä tavalla, että näkyvyys meni alle 5 metrin, niin se nopeuskin putosi sitten alle 15 kilometriä tunnissa. Niin yhtäkkiä sinne kuskin taakse tuli mies sieltä bussin perältä ja sanoi, että Jeesuksen nimessä väylä auki. Ja samassa se repesi se räntäpilvi kahti ja kaikki se tie, ja sen jälkeen mentiin taas normaalia nopeutta. Eli tällä tavalla ehkä voisi kuvailla uskonlahjan toiminnan, että siinä, mutta siinä voi olla sitten voimateotkin, että näitä ei voi viipaloja niin tarkasti, että mikä missäkin, mutta kuitenkin hän oli usko käskeä se asia tapahtuvaksi. Sitten täällä on terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, eli ne on monikossa. Tässä on taas sitten monta koulukuntaa. Joku ajattelee niin, että on erilaiset lahjat eri sairauksia varten, ja joku voi ajatella sen sitten jotenkin niin, että siinä sairauden parantamisessa ylipäätään tarvitaan monta lahjaa. Mutta oli se mitä tahansa, niin terveeksi tekemisen lahjat tietysti on sitä varten, että ihmiset parantuvat. Eli pidetään siinäkin se keskeisyys, että eli nähdään se niiden tarkoitus ja se hedelmä, eikä niinkään, että miten se kaikki niin yksityiskohtaisesti toimii. Siinä on monenlaisia variaatioita. Joku voi niin kuin esimerkiksi tuntea ruumiissaan sen sairauden, joka toisessa on. Esimerkiksi eilen illalla oli semmoisessa kokouksessa evankelista, kertoi sitä omaa koulutusta ja sanoi, että hän oli jossain ostoskeskuksessa ja sitten hänelle näytettiin muutaman ihmisen sairaudet. Hän tunsi ne siinä omassa kehossaan, mutta hänellä ei ollut uskoa mennä niille sanomaan. Mutta sitten hän meni kirpputorille ja hän koki voimakkaasti, kun siitä kassalta lähti sitten mies, että sillä on jalka kipeä. Mä muistan, että oliko se vasen vai oikea jalka, sillä on merkitystä. Hän meni ulos perässä ja sanoi, että sinulla on tuo jalka kipeä, että saanko mä rukoilla sinun puolestasi. Niin sitten kun hän keskusteli siinä, niin se kaveri myönsi, että hän on ihan lähiaikoina tullut lääkäristä ja siinä jalassa on paha kihti. Eli hänelle näytettiin se. Se ei näkynyt minään ontumisena eikä minään, että siinä ei ole mitään niin kuin luonnollista kontaktia, vaan todellakin hänelle puhui siitä asiasta Herra. Eli tällä tavalla Jumala voi ilmaista näitä asioita. Joku tuntee kehossaan, joku saa siitä sairaudesta sanan, joku kokee vaan sen kehotuksen rukoilla toisen puolesta. Siinä voi olla monenlaisia asioita, mutta se ydinajatus siinä on, että siihen sairauden parantamiseen on voitelu Jumalalta. Mutta siellä erityisesti nyt sitten korostuu se asia, että siinä ei saa ylittää sitä uskon määrää, mikä on suotu. Jos ihmisillä on terveeksi tekemisen lahjat, niin se ei tarkoita sitä, että mennään tuonne kokoukseen ja yritetään väkisellä tempoa jokainen pyörätuolipotilas pystyyn. Jos siihen ei ole annettu sitä uskoa, niin täytyy olla nöyryyttä sitten rukoilla vaikka pääsärkypotilaan puolesta tai niskakipuja sairastavan puolesta tai jonkun muun kohdalla, eikä yrittääkään mennä sen uskon määrän yli. Tässä Kristuksen ruumiissa on kaikkein eniten tehty väkivaltaa, ja minä säälin täällä Suomessakin niitä pyörätuolipotilaita, joita jokaisessa kokouksessa joku yrittää nostaa ylös. Olisi parempi, että odotettaisiin sitä uskon kasvua, että ne sitten kerta kaikkiaan nousee, koska se on hirveä rääkki niille vammaisille ihmisille. Ja sitten taas Amerikassa se on ongelmana, kun se laitetaan sinne kristilliseen televisioon, että kuinka monta pyörätuolista taas nousi. Ja kun minä tiedän sen seurakuntasysteemi, mikä siellä on, että isoissa seurakunnissa on pitkä rivi siellä eteisessä semmoisille vanhuksille pyörätuolia tai muille ihmisille, jotka ei oikein kunnolla pääse liikkumaan, he pystyvät kyllä kävelemään, niin sitten ne kärätään siihen eteen ja se juliste alkaa nostaa niitä ylös, mutta kyllä ne ilman sen julisteenkin apua siitä voisi päästä ylös. Ja ne tulee seuraavaan kokoukseen siinä samassa pyörätuolissa takaisin. Ja tällä tavalla ne sitten laitetaan sinne televisio, että nyt siellä valtavia tapahtui. Ja tämä on häpeä Kristuksen ruumiille. Minun sisimpäni janoa aitoja ja oikeita ihmisiä, ihmeitä, jotka kestävät sen kaiken vertailun. Minulla on tässä ystäväpiirissä uskon ystävä, joka vuosi sitten kesällä parantui neliraajan halvauksesta, ja minulla on siitä hänen tuoma lääkärin todistus, kuinka Jumala ilmestyi hänen elämässään. Eli hyvin pitkälle, jos sitten aletaan ihmeitä oikein syvällisesti analysoimaan, niin kyllä niiden pitää kestää sitten kaikki se lääketieteenkin arvioiminen. Eli se todistuksen voima, niin sitä oikeastaan siellä lääkärimaailmassa ja hoitomaailmassa tarvittaisiin tässä ajassa paljon enemmän. Se on valtava todistus, jos ajatellaan, että on sellainen tilanne, jonka tiedän esimerkiksi, että jonkun syöpäpotilaan puolesta on rukoiltu ja siellä edellisissä kuvissa on näkynyt kasvain ja sitten kun sinne mennään, niin siellä ei välttämättä näy edes arpea jäljellä. Normaali kehitys on sellainen, että se vaan pahenee siitä, mutta se on vaan hävinnyt Jumalan armosta. Kun on käytetty lahjoja ja on käytetty uskoa, niin se on kadonnut pois Jumalan armon avulla. Eli sellaisia ihmeitä Jumala haluaa ja tekee, jotka niin kuin kestää sen vertailun. Mutta siinä pitää silläkin alueella niin kuin edetä sen uskon määrän mukaan, mutta kuitenkin olla rohkeutta ja muistaa sitten, että vaikka sinulla tai minulla ei olisikaan erityistä terveeksi tekemisen lahjaa, niin sitten kuitenkin siellä Markuksen evankeliumissa, kun puhutaan siellä lopussa meistä kaikista uskovista ja uskon merkeistä, niin siellä sanotaan, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Eli jotenkin meillä on lapsi oikeutena ja voisiko sen kääntää vielä voimallisemmin jopa velvollisuutena rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja sitten seurakunnan vanhimmilla on velvollisuus, koska siellä sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja ne rukoilkoot hänen edestään. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Ja Herra antaa hänen, oliko se ensin, että Herra antaa hänen nousta jälleen ja jos hän on syntejä tehnyt, annetaan hänelle anteeksi. Eli on myöskin näitä tähän sairauteen liittyviä asioita, joita käsitellään myöskin silläkin tavalla, että vaikkei tunnettaisi tai tiedettäisi erikseen mitään terveeksi tekemisen lahjoja. Mutta ne auttavat ne lahjat siinä, ja ihmeet tietysti suurenee niiden lahjojen myötä, koska hyvin usein se terveeksi tekemisen lahjan merkitys on siinä, että sen kautta ihmisessä herätetään usko Jumalaan. Minä luin tuolta internetistä sellaisen ihanan todistuksen, se on siellä erään profeetan sivuilla, mutta se todistus on sellaisen naisen elämästä, joka oli semmoinen niin sanottu perfektionisti, joka pyrki tekemään kaikki täydellisesti, mutta sitten hän otti seurakunnassa ja kotona ja työssä liian paljon tehtäviä ja hän uupui niin pahasti, että hän joutui mielisairaalaan suljetulle osastolle. Ja sitten tämän profeetan kokoukseen sitten tuli tämän naisen vanhemmat ja pyysi pyytämällä, että etkö sinä voisi millään tavalla auttaa meidän tytärtä. Ja niin sitten se profeetta oli väsynyt, kun sillä oli pitkät kokoukset, ja kului 2 viikkoa, ja sitten Pyhä Henki alkoi muistuttamaan häntä tästä rukouspyynnöstä. Ja sitten hän tiesi vaan sen, että missä kaupungissa se nainen asuu, sen verran ne vanhemmat oli sanonut, ja hän etsi sitten puhelinluettelosta sen kotinumeron, sen naisen ja sen tietysti aviopuolisen ja lasten kodin numeron, vaikka se nainen olikin sitten sairaalassa. Ja sitten hän soitti sinne ja pyysi niin kuin sitten siltä joltakin tuon naisen tyttäreltä, sitten pieneltä tytöltä sinne sairaalan osoitetta. Ja tyttö sanoi, että isä on ehdottomasti kieltänyt antamasta kenenkään tietää, missä äitiä hoidetaan. Hän ei halua, että sinne kukaan menee. Sitten tuo profeetta, niin hän siinä samassa, kun hän sitten puhuu sitä puhelua, niin hän näki sitten ilmestyksen sairaala ja sanoi sen nimen ja sanoi sille tytölle, että minä en nyt tarvikaan muuta kuin vahvistuksen, että onko se tämä ja tämä sairaala. Ja se tyttö sanoi aivan tarkasti, se on se. Sitten tuo profeetta meni sinne ovelle, niin siellä sitten sinne potilaskirjoihin oli kirjoitettu ankarasti, että sinne sitä naista ei saa mennä katsomaan kuin aviopuoliso. Mutta en tiedä, luuliko se vastaanotto virkailija tai mikä se olisi, niin apulainen, että luuliko se tätä miestä, joka siihen tuli sitten tämän potilan aviopuolissa. Joka tapauksessa sanoi, että tonne osastolle lähdet menemään. Ja sitten kun tuo profeetta meni sinne, niin hän herätti sitten tämän naisen uskon. Hän ensin kertoi hänelle, että mitä Jumala on sinulle puhunut sinun kutsumuksesta, kun sinä olit 14-vuotias. Sitten hän alkoi kertomaan, että minkälaiset naapurit sinulla on, ja kertoi, kuinka ne naapurit tulee sen jälkeen uskoon, kun sinä paranet. Ja niin sitten, ja hän viimeisenä jätti sanan, että 3 päivän kuluttua sinä olet terveenä kotona. Ja se oli lääkärille sellainen voimakas todistus, kun hän oli niin sanottu toivoton tapaus. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että tämän naisen naapuri oli sitten lentäjä ammatiltaan, ja siinä profeetan ilmestyksessä mainittiin myöskin se naapuri, joka nähtiin lentäjän puvussa, mutta sitten hän ei nähnyt vuosiin sitä naapuria sen takia, että kun ne sairaalalaskut oli tullut niin suureksi, niin sitten se koti oli muutettu jo siinä vaiheessa, kun hän pääsi sieltä sairaalasta. Tai jouduttiin pian niin kuin myymään niiden laskujen takia. Hän muutti toiseen osaan siellä kaupungissa ja hän ei pitkään aikaan nähnyt sitä naapuria. Mutta sitten tuo nainen, kun hän parantui, niin hän alkoi saamaan kutsuja sitten erityisesti tulla näihin semmoisille naisten päiville seurakunnissa puhumaan siitä, että kuinka Jumala voi perfektionistinkin parantaa. Niin hän oli matkalla jokin Juutahiin sitten lentämässä sitten tyttärensä kanssa sinne konferenssiin puhumaan. Eli Jumala paransi hänet työtä varten, haluaa lisätä tämän vielä tähän. Niin sitten hänelle yhtäkkiä tuli jotenkin sellainen ajatus, että tätä lentokonetta taitaakin lentää se minun entinen naapuri. Ja hän antoi lentoemännälle sitten, tai kysyi lentoemännältä, että onko tämän lennon kapteeni sen ja sen niminen, että joo, kyllä se on. Sitten lentoemäntä vei vaan lapun, kun hän lähti terveiset sinne, ja sieltä kapteeni tuli lappu takaisin, että joo, että juodaan kahvit siellä lentokentällä, että minä haluan sinut kaikkien näiden vuosien jälkeen nähdä. Ja niin sitten, kun ne joi kahvit ja sitten hän kertoi, että mitä profeetta oli sanonut hänestä ja hän oli parantunut, niin tuo lentäjä sanoi, kyllä minä olen kuullut, että sinä olet parantunut. Mutta sitten, kun se meni yksityiskohdiksi ja hän sanoi, että profeetta sanoi, että myös sinäkin tulet uskoon, niin se kahvikuppi jäi siihen vissiin, oliko se ihan kesken juomisen, kun tuo mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten sitä tilannetta analysoitiin, niin tuo lentäjä oli lentämässä viimeistä lentoa, hän oli jäämässä eläkkeelle seuraavana päivänä. Ja toisekseen niin hän ei lentänyt normaalisti sitä reittiä, hän oli kaikki ne vuodet tai vuosikymmenet ollut joku sama reitti sillä Kaliforniassa, mutta hän oli pyytänyt joltain virkaveljeltä, että vaihda minulle viimeiseksi päiväksi tuo reitti, mitä sinä lennät, että minä haluan jotain erikoista viimeisenä päivänä ennen kuin jään eläkkeelle. Eli siinä oli pitkä lista yksityiskohtia, kun Jumala toi kaikki yhteen ja näin tämä sielu pelastui. Eli tällaista on tämä hengen maailma ja lahjat parhaimmillaan, eli nekin vetää sieluja pelastukseen. Sitten täällä on toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, niin voimalliset teot on sillä tavalla, että ne voi vaan niin kuin sanoa, että tapaus kerrallaan, eli jos jollakin on voimatekojen lahja, niin voin kertoa sitä vaan lyhyesti yhden esimerkin. Eräs vanha saarna, joka taitaa olla nyt jo taivaassa, kertoi minulle eräästä kokouksesta, että kun hän oli saarnannut siellä sitten parannuksen sanomaa ja sinne tuli sekä pelastusta etsiviä että sitten uskovia pyytämään esirukousta. Ja sitten sinne tuli nuori mies ja kun se tuli siihen sitten siinä hänen kohdalle, niin hän ei kerinyt laskea kättä ton nuoren miehen päälle, kun tuli Jumalan voima ja viskasi sen nuoren kaverin sinne seinälle niin kuin märän rätin. Ja tuo julistaja sanoi, että hän oli vähän ihmeissä ja jopa kauhuissaan, että mitä tässä oikein tapahtui. Mutta sitten se ilmeni myöhemmin vuosien kuluttuakaan tuli samalle paikkakunnalle. Se nuori mies tuli kiittämään siitä rukouksesta ja sanoi, että kuule, että minä kohtasin sillä hetkellä Jumalan voiman. Ja sitten minä jouduin 2 tai 3 vuodeksi luopumukseen, mutta aina siellä luopumuksen keskellä minä muistin, että minä olen kohdannut Jumalan voiman ja minun oli pakko tulla tekemään parannusta. Ei Jumala voi käsitellä näitä asioita monella tavalla. No sitten oli semmoinen erikoinen hengellinen kokous Smith Wigglesworthin aikana. Samalla tavalla rukous, jono siellä, ihmisiä tulee aivan normaalisti ja yhtäkkiä tulee siinä semmoinen vatsakas kaveri tai mikä se olikaan ja Smith Wigglesworth tempaa sitä miestä täysillä nyrkillä vatsaan. Ja vanhimmat tulee heti kimppuun, että ei tällaista saa meidän seurakunnassa tehdä. Niin sieltä lattialta nousee mies ja vanhimmat, olkaa te hiljaa. Sillä hetkellä, kun Smithin nyrkki koski minun vatsaan, niin minä tulin terveeksi. Eli voimateot on sellaisia, että niissä voi ilmetä sellaista, mitä meidän järki, meidän järjestys, inhimilliset mielipiteet ei voi hyväksyä, mutta taas se pääasia, että kunhan Jumala toimii. Minä olin silloin nuorena uskovana sellaisessa telttakokouksessa, minne minun ystäväni haki sinne sellaisen syvästi masentuneen maatilan emännän, joka oli vuosia sairastanut, ja sitten kun tuo julistaja käski siitä ihmisestä Jeesuksen nimessä masennuksen hengen lähtemään, niin se nainen rojahti siihen teltan käytävälle, joka oli siellä, se oli vaan semmoista pehmeää nurmikkoa, se oli sinne nurmikolle pystyt se teltta, ja sitten tietysti moni jo ajatteli, että no sattukohan siinä hirveästi, mutta ei siinä sattunut hirveästi, seuraavana aamuna tuo emäntä lähti terveenä lypsylle ja hoiti karjaa vielä ainakin 10 vuotta. Ja hän oli ollut estänyt siitä työstä jo monta vuotta. Eli Jumala tekee ihmeitä ilman väärää, eikä siinä nyt sitten ole tärkeää se asia, että ajettiinko siinä vaan joku henki ulos, vai oliko siinä voimateot, vai usko, vai mikä siinä oli, vaan se taas se hedelmä, että Jumala ilmestyi ja tuo ihminen pääsi vapaaksi. Tuota profetoimista me jo käsiteltiin vain sillä tavalla, että eli olen täällä 10. jakeessa tekstiä, 1. Korintolaiskirje 12, että joku jos seuraa sieltä, niin tietää missä mennään. Niin profetoimista käsiteltiin vaan ensin siinä, että ei pidä sekoittaa sitä profeetan tehtävän kanssa, mutta sitten mitä profetoiminen siis on, niin se on kehotukseksi ja rakennukseksi, lohdutukseksi, voisiko sanoa suoraan tekstiä sillä ymmärrettävällä kielellä. Eli pääsääntöisesti sillä äidin kielellä sille ihmiselle, kenelle tai ihmisryhmälle, kenelle se sana on. Ja nyt sitten tämä profetoiminen, niin meillä liian usein tässä opetuksessa sitten, tai tässä inhimillisessä tasossa, aina vedotaan sitten siihen, no joo, se profetoiminen on vajavaista. Ja tässä meillä niin kuin tulee käännös sitten niin kuin virhe tai vajavainen käännös syyksi. Eli alkukieli ei puhu siitä mitään, että profetoiminen on vajavaista. Eli se profetia, minkä Jumala antaa ja missä hän lahjan voitelee, niin jos sen astian suhde Kristukseen on ok, niin se profetiakin voi olla ihan täydellinen. Se vajavainen sana tarkoittaa tarkasti käännettynä osittaista. Esimerkiksi kuningas Jaakon käännös kääntää sen oikein. Eli profetoiminen on osittaista. Ja mitähän se mahtaa tarkoittaa, jos profetoiminen on osittaista, niin se tarkoittaa sitä, että jos nyt joku profetoi lohdutukseksi, niin Jumalan tykönä hän on oikein semmoinen paljojen virran vuo lohdutusta, mutta se profetia tuo ikään kuin viipaleen siitä lohdutuksen virrasta juuri siihen hetkeen sille ihmiselle. Eli hengen maailma on täynnä profetia siellä Jumalan maailmassa, mutta se, jos sulla on profetian lahja, niin saa armon siitä viipaleen jakaa toisilleen. Eli tämä tarkasti ajateltuna on se alkukielen sanan ajatus, että profetia on paljon, hengen maailmassa on paljon puhetta, mutta se, jolla on se lahja, niin se voi saada sitä yhden viipaleen. Ja nyt sitten tämän kun laittaa rinnalle sen kanssa, kun Paavali kirjoittaa siellä 14. luvussa, te saatatte profetoida toinen toisenne jälkeen, niin siitä alkaakin sitten näkymään se, että yhdellä on tietty viipale, sitä jos mä käytän nyt sanaa kakku, jos te kestätte, tai leipä, ja toisella on seuraava viipale, ja sitä kokonaisuudesta tulee se mitä hän sanoi, että kaikki saisivat opetusta ja lohdutusta ja rakentumista, ja miten hän jatkokaan siinä luvussa 14. Eli se on osittaista, ja vaikka kaikki koko seurakunta profetoi, niin hengenmaailmassa sittenkin on vain osa siitä Jumalan tykönä olevasta profetiasta, mikä siellä taivaallisessa Jerusalemissa on meitä varten varattu. Eli tätä se merkitsee, se osittainen. Eli ei niin kuin väärällä tavalla nyt pukeuduta siihen vajavaisuuden kaapuun, koska minä näen siinä nyt sellaisen riskin, että jos tämä sana ymmärretään väärin. Mä myönnän se, että meissä on paljon vajavaisuutta ja profetoiminenkin voi olla vajavaista, mutta ei pidä nyt pukeutua siihen vajavaisuuden kaapuun, koska siinä on se vaara, että menee epäuskoon eikä pysty koskaan kunnolla profetoimaan aitoja ja oikeita asioita. Eli se asenne on väärä, jos lähtee siitä lähtökuopasta liikkeelle, että nyt kun minä aloitan profeetoimisen, kun Jumalan henki sen siis tuo sieltä taivaallisesta Jerusalemista, niin jos se lähtöasetelma on sellainen, että siellä astiassa on ajatus, voi, tämä on niin hirveän vajavaista, niin se oikein kumpua sillä tavalla uskon hengestä se asia. Eli tästä haluan niin kuin vapauttaa, että omistaa uskossa se profetia niin täydellisenä ja hyvänä, kun se ikinä voi olla, eikä lähteä väärästä asetelmasta liikkeelle, sellaista epäuskon asenteesta, voi tämä on niin vajavaista, ei tästä tule mitään. Niin semmoinen pistää niin kuin sivuun. Mutta sitten olin aikanaan, niin minun sisareni oli tällaisessa raamattukoulussa, Christ Nation, ja minä menin sinne sitten vierailulle, ja yhtenä päivänä koin sitten niin kuin sellaisen Jumalan johdatuksen, että kun astuin semmoiseen opetussaliin sitten sisällä juuri sillä hetkellä, kun se raamatun opettaja oli puhumassa siellä profetoimisesta ja vähän laajemminkin hengen sanomien tuomisista uskovien keskelle, niin sitten hän viittasi siihen, että se sanoma on tasan tarkkaan sellainen kuin se astia on. Eli jos siellä astiassa on syntiä, jos siellä on haureutta, niin se haureus pyrkii tulemaan siihen sanomaan mukaan. Eli hän peräänkuulutti sitä ylipäätään laajemmin kaikissa hengen lahjoissa, että se puhtaus on siellä A ja O, että pitää muistaa se, että ne ovat pyhän hengen lahjoja. Eli ei pidä unohtaa siellä hengen täyteyden kohdalla eikä myöskään lahjojen kohdalla, että niidenkin kautta olemme tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Eli se vajavaisuus toki voi olla, minä myönnän se, että se voi olla sitä astian makua, mutta ei kuitenkaan niin, että alkaa niin kuin tietoisesti hyväksymään, että joka kerta kun minä teen jotakin Jumalalle, että siellä on astian makua. Vaan Jumala haluaa sen astian puhdistaa, että siellä on Kristus, koska sanan päälinjahan meille on, että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Eli se on ehdottomasti Jumalan tahto, että kun uskossaolo vuodet lisääntyy, että me muutumme enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Eli meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Että me opittaisiin oikealla tavalla pistämään se tietyllä tavalla väärä vajavaisuus sivuun, vaan halutaan vähetä, niin kuin Johannes sanoi, että minun tulee siis vähetä hänen kasvaa, niin pidetään tämän lahjojenkin alueella se tärkeänä, että meillä on se halu vähetä ja kasvaa, että meidät voitaisiin havaita olennaltaan niin kuin Kristus. Sitten täällä on jatkuu listajakeessa 10. toinen lahjan arvostella henkiä. Ja nyt tässä sitten, niin siinä toki sitten on se päänimittäjä toki varmasti niin alkukielenkin valossa, että siinä tuodaan demonit valkeuteen, mutta kuitenkin haluaisin muistuttaa, että ei henkien arvostelemisen lahja ole pelkästään demonien metsästämistä. Vaan jos jollakin on henkien erottamisen lahja ihan aidosti oikeasti Jumalalta, niin yhtä hyvin kun hän näkee seurakuntaa uhkaavat demonit tai jonkun ihmisen elämässä olevat pimeät asiat, niin yhtä tasan tarkkaan hän näkee enkelien läsnäolon ja Jumalan kirkkauden seurakunnan keskellä. Koska Jumala minkään lahjankaan kautta vie ihmisiä sinne pimeyteen tutkimaan saatanan syvyyksiä, vaan kyllä siellä on se balanssi. Siellä missä pimeys paljastetaan, niin siellä ikään kuin kontrastina on jo valmiiksi rinnalla totinen valkeus. Eli tässä on nyt se vaara, että jos jollakin on tämä lahja, voi olla, että joku luulee se on olevan, sekin sitäkin olen nähnyt, niin sitten siitä tulee siitä ihmisestä liian synkkä, jos hän näkee sen, että minun tehtäväni on vain paljastaa demoneja. Niin sitten siitä häviää se kristuskeskeisyys. Mutta Jumala on tämän lahjan luonut tai antanut seurakunnalle, että siinä myöskin aisitaan Jeesuksen läsnäolo, aisitaan kaikki nämä taivaalliset enkelit, joissa sanotaan, että ne ovat, niistä enkelistä ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Niin siinä on vähän samanlainen asia kuin siellä vanhassa liitossa oli se hetki, kun se kaupunki oli piiritetty ja sitten se profeetan palvelija joutui vähän sellaiseen paniikkiin, kun hän alkoi profeetalle kertomaan, että kun me ollaan täällä, mä kerron omilla sanoilla, että me ollaan täällä saatorenkaan sisällä, niin yhtäkkiä vaan muistaakseni se oli Elisa, joka rukoili ja sanoi, että Herra avaa hänen silmänsä. Ja sitten sen kaverin, sen profeetan palvelijan silmät kohotettiin siitä piirittävästä joukosta sinne yläpuolelle näkemään, kun siellä oli sotavaunuja, tulisia sotavaunuja, kaikkia taivaalla sotaväkiä. Ja sitten kun hän näki sen, kun hänen silmät avattiin, niin hän sanoi, että niitä, joita on meidän kanssa, on paljon enemmän kuin se piirittävän joukon väki. Ja niin profeetta sitten sokaisi ne piirittäjät. Ja siinä tuli julki se, että se mitä siellä yläpuolella oli, olikin tärkeämpi asia. Tässä ajassa on paljon uskovia, jotka ovat liikaa demonikeskeisiä, liikaa arvostelukeskeisiä. En puhu nyt vaan pelkästään tästä henkierottamisen lahjasta, vaan ylipäätään liian paljon meidän keskellämme on demonien metsästäjiä. Ja minä itse noudatan sellaista periaatetta, minkä minä annan kaikille itseäni nuoremmille julistajille, ja jos sanotaan vanhemmille, jos koen, että on metsässä, niin mä sanon, että jos ottaa johonkin negatiiviseen hengelliseen ilmiön kantaa Kristuksen ruumiissa, niin on sitten oltava auktoriteetti valtaa myöskin tarjota se Kristuksen vaihtoehto. Meidän on helppo ruveta korppikotkiksi ja nokkia joka paikassa, missä on raato, mutta se vaatii paljon enemmän tulla ikään kuin lempeänä kyyhkysenä auttamaan näitä ihmisiä eteenpäin heidän elämässään. Eli jotenkin olen sanonut jollekin julistajille, että siinä on jotakin mätää, jos saarnasta esimerkiksi yli, että se prosentti, esimerkiksi 25%, sen yli mennään niillä negatiivisilla asioilla. Että minä koin, että siinä on jotenkin, älkää ymmärtää väärin tämä matematiikkaa, mutta että siinä on jotenkin raja, että jos yli neljäsosa puheesta on vain negatiivisia asioita, niin silloin siinä menetetään kristuskeskeisyys. Eli Raamatussa menee täällä Paavalin kirjeessään tuo kipeitä asioita julki esimerkiksi galattalaisten kohdalla, mutta sitten aina päällimmäiseksi jää se, hän haluaa johtaa se joukon kristuskeskeisyyteen. Niin mä varoitan rakkaudessa tästä demonien metsästämisestä ja sitten siitä arvostelusta, tuo oli muistaakseni tuo Hilkka siellä ainakin kuuntelemassa sillä pysäkillä. Niin siellä oli joku, olikohan siellä joku taulu, kun mä näytin, mä siihen mä lainasin sitten sitä veli Pinningin sitten niin kuin, no markkeeratko on tämä nyt, että kuvittele tämä, että tämä on nyt kaunis, että tämä olisi tauluna tässä seinässä, ihanat pihlajan marjat, ja sitten kuvittele se nyt ikään kuin tauluna, ja sitten sä katselet sitä aikaisin ja sä, että oi voi kun se on ihana. Mutta jos ihmisessä on arvostelun henki, niin vaikka siinä on kuinka ihana taulu, jossa on täydellinen Jumalan luoma pihla ja marjo, niin se arvostelun henki katselee ja pian se huomaa, voi hyvän aika, mutta tuollahan on kärpänen käynyt tekemässä tekonsa. Ja sitten päähuomio kiinnosti siihen kärpäsen tahraan ja se kauneus murtuu. Ja tämä hengen lahjoissakin, että Jumala näytti silloin jo vuosia sitten sellaisen ihmeellisen unen, ja Jumala vertasi tätä, niin kuin tätä koko seurakuntaa, sellaista seurakuntaa, jossa on kaikki lahjat, niin hän rinnasti sitä orkesteriin, jossa kaikki soittajat soittavat sulassa sovussa, kaikki laulajat laulavat sulassa sovussa, ja siitä ihminen, vaikka se ei olisi musikaalisesti kovin lahjakaskaan, niin se havaitsee sen syvän harmonian. Ja Jumala niin kuin näytti mulle, että näin pitäisi Jari olla, mutta sitten hän joutui jatkamaan siinä unessa. Mutta nyt ongelmana on se, että sinne soittajien ja laulujen väliin aina joku pääsee lyömään sen riitasoinnun väliin. Ja tämä on se ongelma tämän päin seurakunnassa, että siellä on lahjoja, mutta perkele pääsee tai liha aina pilaamaan sen lyömällä sinne sen väärän tahdin tai nuotin tai riitasoinnun väliin. Ja kuitenkin sen tämän rakkauden luvunkin perusteella, niin siinä täytyy olla siinä innoituksessa rakkaus, niin kuin se 14. luku alkoi, että tavoitelkaa rakkautta, ja sitten kehotettiin vasta tavoittelemaan hengellisiä lahjoja. Eli 14. luvun alku menee näin, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjoa. Niin tämä pitää muistaa tässä kaikessa, ehkä taas pitänyt sanoa jo alussa, että ennen kaikkea pitää tavoitella Kristuksen rakkautta, sitä ensimmäistä rakkautta ja sitten vasta lahjoja. Koska niillä ei ole arvoa, jos meillä ei ole rakkautta, niin mulla voi olla usko, että vuori siirtyy, mutta jos multa puuttuu rakkaus, niin minä olen vain se helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Eli lahjat tarvivat ikään kuin, voisi sanoa nyt, ne kyyhkysen siivet, ne rakkauden siivet, muuten ne ei liidä oikealla tavalla eteenpäin. Mutta aika kuluu, vaikka Hilkanin avoimesti lupasi aikaa, niin voi olla, että joku jo pitkästyy. Sitten mennään vaan seuraavaan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Eli nyt sitten todellakin on niitä selitettäviä kieliä. Eli niitä puhutaan, ja ne voi olla siis eri astiassa. Minä olen ollut seurakuntien kokouksessa, missä esimerkiksi isossa kokouksessa toisesta laidasta salia joku puhuu kielillä, ja toinen selittää sitten niitä kieliä. Mutta joskus se voi olla sitten samassakin astiassa, niin kuin myöhemmin sitten Paavali viittaa, että jos joku puhuu kielillä, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Mutta haluaisin siinä muistuttaa, että siinä on kaksi eri tasoa, että se on ihan eri uskon taso, jos sinä siellä yksinäisyydessä rukoilet niillä uusilla kielillä ja yhtäkkiä ymmärrät, että mitä sinä rukoilet, niin se on uskon kannalta vielä suurempi kynnys, että sinä tulet seurakunnan keskelle ja sinä kuulet, että joku toinen puhuu kielillä ja sinä nouset selittämään, niin siinä on ihan erilainen uskon tasosta kysymys. Mutta kuitenkin nämä lahjat on olemassa. Mutta sitten on myöskin tässä olemassa sitten, kun viittasin siihen arabimiehen, joka siellä teltan takana sitten kuunteli, kun ne puhui suoraan arabiaa, niin tässä kielellä puhumisessa on myös se sama ulottumuus, mikä oli helluntaipäivänä, että ne medialaiset ja persialaiset ja parttilaiset ymmärsivät kukin omalla kielellään suoraan, mitä puhuttiin. Eli siinä on myöskin armolahja sitten. Käytetään siitä sitten eri kielellä puhumisen lahjaa tai mitä nimeä tahansa, niin se myöskin ulottuu tämä kielellä puhuminen sille alueelle. Minun ystäväpiirissäni on sellainen nainen, joka sitten teki paljon idän työtä silloin, kun Neuvostoliitto vielä oli. Hän vei raamattu, ja mä haluan vain kertoa sen verran, että minkälainen henkilö hän siinä oli, niin hän sai aina Jumalalta sellaisia yliluonnollisia ilmoituksia, että miten hänen pitää toimia. Ja yhden kerran hänelle vaan sanottiin, kun hän oli semmoinen iso popliinitakki, niin hänelle sanottiin, että neulos sinne popliinitakin sisäpuolelle taskuja niin paljon kuin se sopii ja lyö sitten ne raamattuja täyteen. Ja ei muuta kuin sitten sen ryhmän kanssa taas Venäjän rajalle, niin hänen edestä sitten pidätettiin uskova ja kaikki laukut katsottiin. Ja sitten kun hänen vuoronsa tuli, niin siellä tuli kaksi tullivirkailijaa ja kohteliasti talutti hänet koko sen tarkastuspisteen läpi, koska ne luuli, että tämä nainen on viimeisillä ottamassa lasta. Ja niin ne raamatut taas meni. Ja jossain siellä kadun kulmassa odotti häntä sitten kaksi siperialaista tulletta veljeä, jolle Jumala oli antanut näyn, että siellä semmoinen Poplinitakkinen, punatakkinen nainen odottaa teitä Raamattujen kanssa. Näin tässä kaikki Jumala vei niin kuin yksi yhteen. Mutta se, mitä mä kerron, tämä oli taustaa hänen elämästä, että te uskotte, että Jumala on häntä käyttänyt. Niin sitten hän oli siellä Israelissa ja hän oli siellä majapaikassaan astioita pesemässä. Niin yhtäkkiä hänelle sanottiin, että nyt sisaret, te lopetat tiskaamiset siihen ja otan niitä hebreankielisiä raamattuja, se kassi täyteen ja nouse sen ja sen nimon numeroiseen pussiin. Niin hän totteli sitten, kun hän asui aika lähellä sitä bussiasemaa, ja sitten siinä tietyssä kohdassa hänelle sanottiin, että tässä pysäkillä jää pois. Ja sitten kun hän oli juuri sitten jäänyt siinä pysäkillä ja siinä hiljaa sitten niillä uusilla kielillä rukoilla ja rakentaa itse, että Herra, mitä seuraavaksi? Niin sitten siihen nurmikolle vastapäätä sitä bussipysäkkiä joku luutnantti tai kapteeni toi ison sosilasosaston tauolle. Ja sitten yhtäkkiä, kun hän oli sitten komentanut ne miehet sinne ikään kuin lepäämään sinne nurmikolle, niin tämän sisaren suusta alkaa tulemaan tekstiä hebrean kielellä. Hän ei osaa hebreaa kuin ehkä muutaman sanan. Ja hän sanoi, että minä en höläyksen pöläystä tiennyt, mitä minä itse puhuin. Mutta siitä kuitenkin seurasi, että mitä hän puhui, niin se, oliko se luutnantti tai kapteeni, niin se komensi sen koko joukko-osaston ylös sieltä riviin. Ja sitten hän tuli tämän siskon luokse ja otti sen kassiraamattu ja antoi jokaiselle raamatun. Ja sisko lähti seuraavalla bussilla taas jatkamaan sitä tiskaamista. Eli hengen maailmassa on tällaisia valtavia ulottuvuuksia, jos me vain avaudumme. Tämä tuo meille sen Jumalan valtavan rikkauden. Eli ajatellaan tästä kielillä puhumisesta, nyt muistetaan se, mitä puhuttiin hengen täyteydestä, eli puhua rakennukseksi. Eli välttämättä siellä ei ole sitä selitystä, ellei Jumala sitä anna, ja haluan sanalla todistaa, että se on niin kuin tarkoitettu jokaiselle, koska Paavali sitten siellä 14. luvussa, tämä sama ensimmäistä korintolaiskirjettä myöskin luettiin se kohta, missä hän sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Niin siinähän ei voi olla vastakkain siis kiitoksen veisaaminen ymmärrettävällä kielellä hengessä ja lihassa. Se olisi sanan kokonaisvaltaisen tulkinnan mukaan mahdottomuus. Siitä voi sanoa vaan Paavali sanoa, että pois se. Eli kun se lukee tuolta Saarisalon käännöksen siis alaviitteestä, niin hän selkeästi antaa sille sen ymmärryksen, että siinä ovat rinnakkaat, kun ihminen veisaa kiitosta hengessä, niin hän veisaa niillä uusilla kielillä, ja kun hän veisaa ymmärryksellä, niin hän on edelleen hengessä, vaikka hän veisaa ymmärryksessä. Että hän ei ole lihassa. Eli siinä ei ole lihallisuus ja hengellisyys vastakkain, vaan siinä on vastakkain uudet kielet ja ymmärryksellä tapahtuma veisaaminen. Ja molemmat tapahtuu pyhässä hengessä. Eli tälläkin haluan todistaa sen, että Jumala on tarkoittanut tämän kiitoksen veisuunkin niillä uusilla kielillä kaikille. Ja sitten en voi millään, vaikka monet nousee, tunnetutkin raamatunopettajat mä vastaan, niin en pysty näkemään, että Jumala olisi sillä tavalla väärämielinen, että hän vain antaisi joillekin uskoville mahdollisuuden rakentaa itseään niillä uusilla kielillä. Haluan jotenkin uskoa, että hän haluaa, että me kaikki rakennumme. Koska Paavali käyttää sillä sanaa, että minun on siis veisattava kiitosta hengellä ja ymmärryksellä. Niin kyllähän meidän, jos me opetus oikein ymmärretään, niin ei kai Paavali sitä tekstiä itseään varten kirjoittanut. Vaan me voidaan laittaa se, minä voin laittaa siihen oman nimen, että minun Jarin on veisattava kiitosta hengellä ja ymmärryksellä. Laita sinäkin siihen oma nimesi. Ja tee muuten se sama sitten, kun rukoilet isä meidän rukousta, niin pistä nimesi sinne. Älä rukoile monotonisesti pään yläpuolella sitä rukousta uskollisena liturgiana, vaan pistä nimesi siihen kohtaan, joka kohtaan, mihin se sopii, niin siitä tulee hyvin nopeasti persoonallinen rukous. Mutta tämä nyt sivujuonteena. Eli tässä on niin kuin päällimmäisenä nämä lahjat, sitten täällä vilahtaa se ajatus ilmestyksestäkin jossakin kohdassa, ja sitten tuossa tielläkin puhuttiin Paavo ja Pekan kanssa, että mitä eroa on näyllä ja ilmestyksellä. Ja se ei ole niin helppo sitten määritellä, mutta ilmestys on jotakin sellaista, että se on vähän samankaltainen kuin profetia, että se on siihen hetkeen varattu, mikä juuri sillä hetkellä on menossa. Ja näky on jotakin semmoista pysyvämpää, koska puhutaan niin kuin työnäystäkin, että onko se Hakkain kirjassa, että näky, jonka voi juostessa lukea, tai toinen käännös sanoi, että näky, jonka kanssa voi juosta, niin näyllä ilmestyksellä on jonkunlainen sellainen ero, mutta kuitenkin meitä kaikkia, niin kuin siellä Efesolaiskirjeessä, kun rukoillaan, niin me kaikki rukoilemme sitä viisauden ja ilmestyksen henkeä hänen tuntemisessaan. Ja nyt sitten jos mennään siihen profeetan palvelustehtävään, ei siis profeetomisen lahjaa, vaan profeetan palvelutehtävään, niin siellä hyvin usein Jumala on varustanut sen palvelutehtävän, että siellä on se ilmestyksen lahja ja sitten siellä voi olla voimateot ja siellä voi toki olla sitten sitä profetoimistakin. Mutta hyvin usein sieltä profeetan palvelustehtävästä löytyy vähintään sitten tai hyvin usein kolme hengen lahja, jotka kaikki toimivat siellä. Ja nyt siellä jossakin täällä vilahti sellainen ajatus, että jos siellä niiden joukossa sitten joku saa ilmestyksen, niin vaietkoon ensimmäinen, että myöskin näissä lahjoissa on sitten semmoinen järjestys, että jos siellä sitten on profeetat puhumassa ja toinen on tekstiä jakamassa ja sitten se toinen profeetta esimerkiksi saa sitten ilmestyksen, niin sillä ensimmäisellä pitäisi olla nöyryyttä tehdä tilaa sille kaverille, jolla on ilmestys. Eli tehdä sille ilmestykselle tilaa, ei sille kaverille sillä tavalla, mutta antaa sille kaverille vuoro, että se ilmestys voisi tulla julki. Eli siinä on jotain samankaltaista kuin profetiassa, että sitä ei voi lykätä huomiseksi, vaan se on siinä nyt hetkessä. Ja nyt sitten niistä profeettain hengissä sanotaan, että ne ovat alamaiset profeetoille. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että profeetta saa sanan Jumalalta ja hän saattaa lähteä sitä sitten viemään vaikka toiselle puolelle Suomea tai maapalloa. Eli hänen ei tarvitse huutaa sitä sanaa siinä hetkessä ulos, kun hän sen saa. Eli siinäkin niin kuin eroaa profetoiminen ja se profeetan sana toisistaan, että profeetta saa sanan ja sitten hän vie sen eteenpäin. Ja ylipäätään, jos ajatellaan hengellistä kokousta, niin se alamaisuus, että se profeettain henget ovat alamaiset profeetoille, niin tarkoittaa myöskin sitä, että siellä kokouksessa profeetta voi valita sopivaksi katsomansa hetken, missä kohdassa kokousta hän tuo sen asian julki, mitä Jumala on hänelle antanut. Mutta tätä valintaa sana ei anna profetoimiselle, vaan se on kiinni siitä, että missä hetkessä siellä on se profetian henki ihmisten yllä. Eli Agabekin pystyi valitsemaan sen hetken, että siellä varmasti oli, kun siellä neljä tytärtä profetoja, siellä Filippuksellakin oli paljon kerrottamaa ja he vaihtui kuulumisia, niin Agabe vain sopivassa hetkessä katsoi, että no, nyt mä otan ton Paavalin vyön ja esitän asiani. Niin hänellä oli profeettana oikeus ja mahdollisuus valita se hetki, että millä hetkellä hän suunnustautuu siihen profeetan vyöhön, Paavalin vyöhön ja alkaa kertomaan sen kautta, että mitä Jumala on hänelle puhunut. Eli tällä tavalla profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Sitten täällä 14. luvun lopussa, 33 siis jakeessa ihan lopussa, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli nyt tässä kaikessa siis on se tärkeä idea, että on se järjestys. Että se Jumalan järjestys säilyy kaikilla tavoilla. Että se syvä harmonia saavutettaisiin, että kaikki olisi niin kuin siinä balanssissa, että ne ihmiset rakentuisi ja että se todella tapahtuisi, että se lahjojen käyttö on yhteiseksi hyödyksi. Ja nyt jos siellä on ongelmia siellä lahjojen käytössä, sitten mitä Jumala on uskonut, niin sitten siellä sitten esimerkiksi Timoteukselle sitten Paavali kirjoittaa, että viritä palavaksi armolahja, joka sinulla on, jonka sinä sait profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Niin sellaisessa tilanteessa, että kun niitä ongelmia alkaa tulemaan, niin sitten siinä on vähän sama juttu kuin, tai asia, anteeksi, juttusana, niin jos piano menee epävireeseen, niin ei sitä kauaa kukaan viitti kuunnella, vähän musiikkikorvaa on vielä olemassa, niin ei viitsi kuunnella sitä epävireistä soitinta, vaan sitten pyydetään pianon virittäjä laittamaan se taas oikeaan vireeseen. Ja sama on armolahjoissa, että jos siellä alkaa olemaan sitä, että se huomataan se epävireellisyys, eli että sinne esimerkiksi tulee maailman soundi, tai siihen on sekoittunut epäusko sekaan, tai siinä on jotakin inhimillistä viisautta tullut, ja sitten täällä Vapaiden suuntien kristillisyydessä monet vuosikaudet oli sitten esimerkkinä sitten profetoimisesta jonkun seurakunnan tilanne, kun siellä kesäaikaan oli sitten menossa rukouskokous sitten ja ne uskovat sitten niillä profetioilla vuoron perään löi toinen toistaan. Aina vaan tuli piikikämpi profetia ja toinen lyö takaisin, niin sitten se seurakunnan vahtimestari, se oli ikkuna auki, niin se oli kastelemassa kukkia siellä ulkopuolella letkun kanssa sen rukouskokouksen aikana. Ehkä hän oli hengessä mukana tai sitten Jumala oli säätänyt, hän on siellä ulkopuolella. Niin yhtäkkiä hän suuntasi sen vesiletkun siitä ikkunasta sisälle ja sanoi, että olisi parempi, että jos vähän ensin kohtaisitte elävää vettä, niin sitten tämä piikittely voisi loppua. Eli se oli hänen tapansa sitten johtaa se seurakunta parannuksen paikalle. Eli pitää varoa, ettei hengen lahjat ole niitä, niin kuin se yksi profeetta joutui sille toiselle lahjojen tai palvelustehtävänkin haltijalle sanomaan, että sinä lyöt liian usein niitä takalaittomia. Niin että siinä pitää ne inhimilliset hyödyntavoittelut olla niin kuin esimerkiksi sitten tämä, jos joku on törmännyt sellaiseen kirjaan, jonka nimi on Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, sen kirjoittaja on A. Allen, niin hän siellä kirjassaan sitten opettaa, että mitä ylpeys on. Ja hän sanoi, että pahin ylpeyden laji on ylpeys armosta. Eli että jos pieni ihminen erehtyy alkamaan ylpeilemään sillä, mitä Jumala on hänelle antanut, niin on selvää, että se lahja silloin kaipaa virittämistä nimenomaan nöyrtymisen muodossa. Mutta se virittäminen on hyvin laaja niin kuin käsite. Se sisältää siis rukouksen, se sisältää sanan tutkimisen, se sisältää parannuksen tekeminen, ylipäätään sisältää kaikessa valkeuteen tulemisen ja se sisältää myöskin uudelleen avautumisen sille ensimmäisen rakkauden voitelulle. Että aletaan pelkistetys, se voi olla vielä laajempi asia. Mutta että jos siellä on ongelmia, niin se virittäytyminen kuuluu tähän hengelliseen elämään. Timoteus varmasti oli aika hengellinen ihminen, mutta hänellä varmasti oli myöskin omat taistelunsa. Ja sitten myöskin se, että hän oli nuorella iällä vastuullisessa tehtävässä, toi hänelle erityisen kovat paineet sen työn kanssa. Mutta positiivisessa mielessä Paavalisen sanoi, että viritä paloiksi armolahja, joka sinussa on, jonka sinä sait profetian kautta vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. Eli hän halusi auttaa Timoteusta eteenpäin jatkamaan sitkeästi siinä palvelustehtävässä, niin kuin Paavali sitten kirjoitti Timoteukselle itse asiassa oman testamenttinsa, missä hän niin kuin antoi ymmärtää, että hänen kilvoittelunsa täällä ajassa päättyy pian, ja hän kannusti Timoteusta jatkamaan sitä jaloa uskon kilvoitusta eteenpäin. Eli tämmöinen virittäytyminen on hyvin tärkeä, ja voisiko sen sitten sanoa, että se on ehkä useinkin tärkeää, että se olisi meidän keskellämme, että se lahjojen arsenaali olisi sillä tavalla niin kuin raittiilla tavalla käytössä meidän keskellämme. Ja nyt sitä semmoisesta yltäkylläisestä asenteesta pitää päästä eroon, että täytyy nähdä se, että vaikka jos kokee jotenkin, että oma elämä on järjestyksessä, niin muistaa se, että taikka kokee jotakin tietyllä tavalla yltäkylläisyyttä, niin pitää muistaa se, että ne lahjat on kuitenkin annettu seurakuntaa varten ja yhteiseksi hyödyksi, että niitä pitää janotakin jo siitä näkökulmasta, että kun sitä rakkautta lähdetään tavoittelemaan ja ruvetaan tavoittelemaan sen jälkeen lahjoja, että siinä nähdään seurakunnan kokonaisetu, jos tätä sanaa voi käyttää. Eli se tarvekin pitää syntyä siitä, ei nähdä vain mitä minä itse tarvitsen, vaan mitä seurakunta tarvitsee. Koska ne ovat seurakuntaa varten, mutta laajemmin kun olen tuonut esimerkkejä, ne ovat myöskin kadotettuja sieluja varten. Mutta seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja nyt siellä jossakin kohdassa sitten myöskin vilahti se sana, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Ja se on niin kuin semmoinen pääotsikko, mutta kuitenkin kun sillä puhuttiin profetoimisesta, niin siinä niin kuin annetaan ymmärtää, että se on semmoinen yleinen lahja, kun siinä sanottiin, että te saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen. Ja sitten sanottiin, että joka kielellä puhuu, niin rukoilko, että taitaisi selittää. Niin siellä on semmoinen laajampi, voisiko sanoa niin kuin alaotsikko, mutta pääotsikko on kuitenkin se, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli ihminen ei voi tehdä sitä valintaa, hän voi janota sitä profetoimisen lahjaa ja hän voi rukoilla sitä kielten selitystä, jos siellä kielet jo on, mutta kaikki muu, niin siinä pitää tyytyä siihen että lahjan antaja näkee sen, mitä minä voin tuohon temppelin uskoa. Mutta ei taas mennä siihen suomalaiseen, onko se nyt itse sääli vai alemmuuden tunnetta, alemmuuden kompsis. No ei kai se Jumala nyt mulle mitä ole tarkoittanut. Vaan nähdä se, että koska Jumala haluaa, että niitä on runsaasti, niin haluaa vilpittömästi siitä sanasta uskoa, etten tee väärää tulkintaa, että silloin siinä lahjojen arsenaalissa riittää jokaiselle jotakin. Ja nyt sitten mä en enempää käy lahjoissa, Jumala suo, niin käydään joskus vielä syvällisemmin, mutta sitten mennään sellaiseen yleiseen asiaan, että se kaiken lahjojen käytön on istuttava, voisi tätä sanaa voi sanoa, tai sovittava siihen seurakunnan kokonaiselämään. Kenellä on virsi, kenellä on psalmi, ja kuka on profeetoja ja niin edelleen, niin se kaikki muu sanan palveleminen, toisten rakastaminen, ne täytyy istua siihen kokonaisuuteen. Eli seurakunta ei pelkästään voi olla lahjoja käyttävä seurakunta niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että se pitää myöskin olla opetustoimi kohdallaan. Eli näin sen ilmestyskirjan toisen luvun tekstin, jossa oli se uhkaus Efeson seurakunnalle, että jos sinä et tee parannusta siitä ensimmäisen rakkautesi hylkäämisestä, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sen lampujalan pois paikaltaan, niin näin, että se lampujalka muodostuu monista muistakin asioista kuin armolahjoista. Se lampujalka muodostuu raamatullisesta paimenuudesta, opetustoimesta ja sitten kaikesta sitä rakastamisesta toinen toisensa parempana pitämisestä, eli sillä seurakunnalla, jota Tuonelan porit ei voi estää, ei voi kukistaa, niin sillä on semmoinen auktoriteettivalta siellä hengen maailmassa, eli se on myös sitä osa sitä lampun jalkaa. Niin siihen kokonaisuuteen, mitä kaikkea, se olisi taas oma raamatutunti, niin siihen pitää istuttaa nämä armolahjat ja muistaa se, että Jumala on järjestyksen Jumala ja hän antaa opettaa ja ohjaa niitä. Ja sitten tärkeää on se, että sellaisella ihmisellä, joka niitä lahjoja käyttää, niin hänellä pitää olla rukouselämä ja hänellä pitää olla aikaa Jumalan sanalle. Minä olen huolissani näistä viimeaikaisista hengellistä ilmiöistä, jossa usein joku uskaltaa jopa ääneen sanoa, että nyt Jumala antaa jotakin ulkopuolelta Jumalan sanan. Ne on semmoisia vaarallisia asioita, joista voi heti saman tien sanoutua irti ja sanoa, että Jumala ei anna ulkopuolelta sanan. Se, mitä hän antaa, niin se aina istuu sanan kanssa kokonaislinjaan. Siitä pitää niin kuin pitää ehdottomasti kiinni. En tarkoita nyt sitä, että löydät sanasta jokaiseen elämäsi ongelmaan suoraan vastauksen, vaan tarkoitan vähän suurempia kokonaislinjoja, jossa Jumala ei koskaan mene ristiriitaan itsensä kanssa. Ja nyt näissä uusissa liikkeissä myöskin aina hyökätään sitten, jos joku kritisoi, niin sanotaan, että ei saa arvostella. Ja sana suitenkin sanoo, että arvostelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Siihen haluan vaan muistuttaa, että jos me luetaan arvostelemaan kaikkia, niin se tarkoittaa ennen kaikkea siis koettelemista, että me tehdään se rakkauden hengessä, eikä sillä tavalla, että etsitään sitä kärpäsen tahraa sieltä hienosta pihlajanmarja tai pihlajataulusta. Vaan että koettelemista enemmän se arvosteleminen on. Eli minä sanoisin siihen rakkaudessa sellaisen neuvon, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että syön näitä jumalallisia asioita, syöttää minunkin raamatutuntia sillä tavalla, että ota siitä se, mikä on hyvää, siis hengessä, hengen mielen mukaan, niin syö sitä sillä tavalla, niin kuin syödään kalaa, että syö lihat ja heitä ruodot pois. Niin sillä tavalla tässä elämässä pääsee niin kuin eteenpäin. Sitten viimeiset päivät minun mielessäni on vielä ollut yksi asia, joka ei ihan suoraan, mutta välillisesti se liittyy myöskin armolahjojen käyttöön, mutta se liittyy laajemmin tähän hengellisen elämään, mikä meillä Suomessa on. Seurakunta on selkeästi Kristuskeskeisyydestä, Jeesuskeskeisyydestä siirtynyt pyhähenkikeskeisyyteen. Ja se on tapahtunut sanan kustannuksella. Eli nyt Uudessa testamentissa, eikä oikeastaan vanhassakaan, niin Jumalan henki ei koskaan ole siellä rukouksen kohteena, ei palvonnan kohteena, ei huomion kohteena, vaan sana sanoo, Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa teille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Niin nyt siellä on semmoinen vino suuntaus meillä, että meillä monessa kokouksella täytyy laulaa Pyhä Henki alas. Tule Pyhä Henki. Mä voisin just ja justen hyväksyä, jos kokouksessa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä pyhällä hengellä täyttynyt. Mä voisin hyväksyä, että siinä tilanteessa laulettaisiin pyhä henki alas. Mutta toisaalta häntä ei voi laulaa alas kuitenkaan, koska hän on täällä meidän keskellämme maailman loppuun asti. Eli jotenkin uskovat unohtaa sen voitelun merkityksen, jos joka kokouksessa täytyy niin kuin henki uudelleen pumpata, niin näin ei apostolit tehnyt esimerkiksi Samariassa tai Efesossa. He tulivat sinne, kun siellä ihmiset odotti hengen täyteyttä, he laskivat kätensä heidän päällensä ja rukoilivat, että Herra avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. He tasan tarkkaan tiedosti, että mitä Jeesus sanoi, minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin he tiedosti, että kun he kädet laskee jonkun päälle, niin tässä ja nyt on pyhä henki. Eikä sitä tarvitse rukoilla uudelleen alas taivaasta, kun Jeesus on jo hänet lähettänyt. Eli sieltä taivaallisesta Jerusalemista tulee se, niin kuin se voitelu siihen, mutta ei se voitelukaan oikeastaan ole sellainen asia, että se rukoilemalla tarvii rukoilla alas taivaasta, vaan kyllä se on enemmän kysymys siitä avautumisesta ja siitä niin kuin sitä herkkyydestä elää hengen maailmassa, liikkua hengessä. Eli täytyy minunkin tänne julistajana, niin minun täytyy tulla tänne puhujapönttöön uskossa, vaikka minä oikein tuntisin vielä valtavasti voitelua tuolla alhaalla, kun minä istun, niin minun täytyy ojentautua uskossa. Ja sama on nyt lahjojenkin kanssa, että siinä aina tulee se uskon kynnys, että kun minä koen nyt, että jotakin Jumala voi sanoa jollekin, että laske käteesi tuon päälle ja rukoile, hän tulee terveeksi, hän voi sanoa monenlaisia asioita, niin aina siinä tulee se usko. Sille lähtöviivalle, ojentaudunko minä. Niin siinä profetoimisessakin on kysymys, että ei Jumala pakosta profetoi, vaan täytyy sitten olla se rakkauden voitelussa se kyky avata suunsa oikealla H-hetkellä. Ja tämä on se hengen maailmassa se salaisuus, että missä se menestys piilee, että olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden asioiden ja tekojen kanssa. Tällä voisi tiivistää hengellisen elämän. Mutta varotaan sellaista tilannetta, missä pyhä henki on rukouksen kohde, missä pyhä henki on palvonnan kohde ja missä henki pitää laulaa alas taivaasta, koska siinä ollaan vinossa siitä, mitä Uusi testamentti opettaa. Ja mistä tämä vinous nyt tulee, niin se tulee siitä, että jos näin menetellään, niin silloin rikotaan uuden liiton temppelijärjestys. Eli palautan sinne alkuun, että pyhä henki meissä käyttää niitä lahjoja. Pyhä henki rukoilee Isää Jeesuksen nimessä. Niin hän, joka meissä rukoilee, voisi samaan aikaan itse olla rukouksen kohde. Temppelijärjestys on silloin rikki. Eli otin sen roomalaiskirjeen kohdan, että henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin annetaan hengen itse rukoilla ja hän automaattisesti koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli se kaikki, se on siellä ilmestyskirjassa ihan pelkistetysti sanottuna, että kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja sitten sanotaan myöskin, että kaikki minkä te teette sanoilla tai teoilla tehdään Herran Jeesuksen nimessä. Eli se sisältää koko Uuden liiton kaiken toiminnan, että sen tulee tapahtua Jeesuksen nimessä. Ei Pyhän Hengen nimessä eikä edes Isänkään nimessä, vaan Jeesuksen nimessä. Eli Jeesuksen nimessä ajetaan ne riivaajatkin ulos. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että me eletään pojan aikakautta. Sana osoittaa meille, että se päivä tulee, jolloin poika antaa sen vallan takaisin isälle. Me eletään siinä aikakaudessa, pojan aikakaudessa tässä mielessä. Eli pelkistettynä pyhä henki rukoilee meissä Isää Jeesuksen nimessä. Ja sitten muutaman kerran Uudessa testamentissa toki on Jeesus rukouksen kohde. Siellä saattoi ihmisiä tulla rukoille Jeesusta, että auta minua. Eikä se mene ristiriitaan vielä sanan kanssa, sillä Jeesus itse sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Mutta koskaan sitten henki ei ole rukouksen kohde, koska hän on meissä, joka rukoilee ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja menestyminen armolahjoissa on selkeästi hengessä, elämisessä ja palvelutehtävissä on se, että me kuulemme Jumalan äänen. Ja laajemmin seurakuntana, että me kuulemme, mitä henki seurakunnalle sanoo, tai monikossa sillä ihmisyyskirjassa, että me kuulemme, mitä henki seurakunnille sanoo myös monikossa. Niin siinä on meidän menestymisemme salaisuus. Jos me emme kuule, mitä henki meille puhuu, niin me hyvin helposti olemme siellä oman tahdon tiellä tekemässä näitä asioita. Minä haluan lopettaa tähän vielä lukea tästä vähän laajemmin tästä roomalaiskirjeen 8. luvusta ja sen jakeesta 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntunut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljensä joukossa. Lopetan vaikka tästä, mutta tässä tulee se ajatus, että henki itse rukoilee pyhien edestä sanomattomilla huokauksilla. Niin avaudutaan sinne hengen maailmaan tässä loppurukouksessakin ja annetaan pyhän hengen rukoilla meidän kauttamme ja koroittaa Jeesusta Kristusta ja rukoillaan vilpitön rukous seurakunnan rakennukseksi niitä lahjoja runsaasti ja rukoillaan vilpitön rukous niiden puolesta, jotka odottaa tätä hengen täyteyttä ja rukoillaan vilpitön rukous myöskin tällainen kaikkia ilmeisesti rukouspyyntöjä niin näiden ihmisten puolesta ja kaikkien niiden asioiden puolesta sitten, jotka nyt sieltä sydämestä tässä hetkessä nousee Jumalan valtaistuimen eteen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että Herra, sinä olet tehnyt tämän päivän, valmistanut sen pyhien kasvojesi edessä ja me saamme iloita ja riemuita tästä hetkestä pyhässä hengessä. Niin kuin Jeesus, sinä siellä omana aikanasi huusit juhlan viimeisenä päivänä, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Niin kiitos, tänäkin päivänä se huuto on voimassa, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon siitä ehtymättömästä Kristuksen lähteestä, siitä elämän lähteestä, hengen voimaa ja voitelua. Niin kiitos, että sieltä taivaallisesta Jerusalemista on lähtenyt meidän elämäämme jo tähän päivään mennessä monenlaisia asioita. Ja kiitos, että tänäkin päivänä avaat sisimpiä vastaan ottamaan tätä hengen täyteyttä. Avaat vastaanottamaan voitelua niihin lahjoihin ja annat kykyä virittää niitä lahjoja palavaksi, jotka olet jo uskonut. Ja me kiitetään, että sisimmät avautuvat hengen täyteydelle, avautuvat lahjoille ja me anotaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti Jeesuksen nimessä. Ja haluan oikein julistaa Jeesuksen nimessä, että tulkoon tällekin joukolle, minkä olet tänne lähettänyt. Jos joku myöhemminkin kuulee, niin tulkoon lahjoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, me oikein sinua kiitetään ja ylistetään ja pyydetään, että ennen kaikkea anna meille kyky tässä hetkessä tavoitella rakkautta, jotta voimme sen jälkeen tavoitella profetoimista ja tavoitella muita lahjoja, niin kiitetään, että ennen kaikkea avaat meidät Kristuksen rakkaudelle, tälle ensimmäiselle rakkaudelle pyhässä hengessä, jossa meidän sisimpämme oikein huokaa, että rakas Abba Isä, halleluja. Kiitos tämän rakkaan Abba Isän lapsia ja siinä rakkaudessa tulee se hengen täyteys, siinä rakkaudessa on se lahjojen käyttäjä, se joka siellä kokee itsensä mitättömäksi ja vajavaiseksi, niin saa tuntea sen, että Isä katselee sinua Jeesuksen veren läpi tässä hetkessä. Siinä lunastetussa sinä saat seurata vanhinta veljeäsi teossa ja totuudessa, joka on kaikessa juossut edellä. Niin hän juoksee näin lahjojenkin alueella edellä sinun kanssasi ja viitoittaa sinulle sen verrattoman tien, ne ennalta raivatut tiet ja polut pyhässä hengessä. Ja kiitos, että henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, että se laskeutuu sitä terveeksi tekemisenkin lahjankin kautta niitä parantumiskokemuksia ja elämäntilanteen muutoksia. Ja Herra, kiitetään oikein ennen kaikkea, että siellä jonkun sisin saa tässä hetkessä kokea eheytymistä pyhässä hengessä, että sinne niiden sydämen syviin haavoihin laskeutuu pyhässä hengessä taivaallista palsamia tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin että ne haavat nopeasti kuroutuvat umpeen ja sinä saat iloiten lähteä rauhassa kulkea, kedon paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, ja hän oikein siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, ja oikein se laulu puhuu sinun sydämellesi tänä päivänä, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, niin Jeesus, sinun nimessäsi minä sidon jonkun elämässä pelon vallan ja käsken sen nyt pakenemaan ja kiellän sitä palaamasta ja kiitän, että tuo sydän saa rauhan tässä hetkessä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja katso sinä Israelin tytär, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, joka tykkää muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Minä näen, kuinka Jeesus on itse laskemassa siellä haavoitetut kätensä sinun päälläsi, siellä on se voima ja voitelu sinun ylläsi, kun sinä sanot vaan, Herra, tässä minä olen, sanot niin kuin se Marjasi, että tapahtukoon Herran tahto, niin palvelijattaren elämässä, niin tapahtukoon palvelijattaren elämässä Herran tahto tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Ja hän sanoo sinulle, että avaa suusi, niin minä sen täytän, halleluja. Avaa vain suusi, niin ne uudet kielet alkaa pulppuamaan pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Älä jää niitä järjessä vuntsamaan, vaan anna hengessä tulla niitä uusia kieliä tässä hetkessä, halleluja. Halleluja, Herra, me kiitetään, että joku pääsee oikein niin kuin visertämään niin kuin 100 kieli keväisenä päivänä, aina vaan korkeammissa äänilajeissa, halleluja. Kiitetään, että me saamme veisata kiitosta ymmärryksellä, saamme veisata kiitosta hengessä niillä uusilla kielillä, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Herra, me oikein ylistetään tästä hetkestä, halleluja. Kiitetään, että sinne puhtaisiin astioihin laskeutuu, Herra, sinun kirkkauttasi, sinun aarteitasi. Kiitetään, että meillä on tänäänkin tuo aarre saviastioissa, ettei tuo suurattoman suuri voima näyttäisi vain ihmisistä, vaan se on Jumalan voima. Kiitetään, että saviastioissa on pyhän hengen voima, joka koroittaa Jeesusta. On pyhän hengen lahja, jota koroittaa Jeesusta, tuota jaloa ristinmiestä, halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on. Näin jonkun elämässä, että se heikkouden valta kirpoaa, se raihnaisuuden valta kirpuaa sinun elämässäsi, ja sinä saat sanoa, vahva on Kristuksessa. Herra vahvistaa sinun henkeäsi, vahvistaa sinun sieluasi, Herra vahvistaa sinun ruumistasi juuri tässä hetkessä. Halleluja, halleluja. Ja jotenkin minä näin, että sitä, niin kuin sitä sijaa on niin kuin tuo viisauden ja tiedon sanat, niin kuin täällä ikään kuin meidän yllä se lahja on, että jotenkin niin kuin Jumalan henki samalla tavalla kuin se etsii, että kuka sinne muurin aukkoon nousee, niin samalla tavalla koin, että Jumala etsii nyt astia, että missä on se janoin astia, joka hän on varannut sen viisauden ja tiedon sanat, halleluja. Ja Herra, me kiitetään, että se ikään kuin saapuu maaliinsa, että se sydän avautuu, jolle pyhä henki on sen varannut, sillä pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa, niinkin se valinta on Jumalan, mutta Jumalan henki odottaa, että se sisin avautuu vastaan ottamaan viisauden ja tiedon sanat siinä samassa hengessä, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että avaat tuon sisimmän vastaanottamaan, Isä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja Herra, oikein täytä meitä sellaisella rakkaudella, että tänäänkin voisi se sana täyttyä, että te saatatte, te voitte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, niin Herra, oikein laske sillekin alueelle voima ja voitelu, ja laske siellä joku, joka siellä kammiossa on jo taistellut, että Herra, kun minä olen vuosia näillä kielillä puhunut, eikä minulla ole selitystä, niin Herra, laske sinne se rukousvastaus, että tulee se kyky ja taidollisuus selittää niitä kieliä, selittää siellä yksinäisyydessä ja sen voitelun lisääntymisen myötä, selittää myös seurakunnan keskellä Jeesuksen nimessä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Halleluja, 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 Herra elää, halleluja. Jollakin on siellä leukaperissä joku ongelma, halleluja. siellä on kipu siellä oikeassa leuan peräsyrjässä, niin kun, ja se kipu pakenee pois Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja sinä saat kohdata armon ja avun, mutta se suurin siunaus on, että Herra oikein täyttää sinua tänä päivänä pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Niin kuin Jeesus, sinä jo aikanasi tuskailit, tulta minä olen heittänyt tämän maan päälle, oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Niin kiitos, Jeesus, sinä edelleen tahdot, että tuli syttyy ja tuli palaa sittenkin, halleluja. Herra, laski oikein sellainen voitelu siinä palvelutehtävissä ja lahjojen alueella, että on kyky mennä maan ääriin asti Kristuksen evankelimin kanssa. Kiitos, että lasket näkyä kadotetuista sieluista, lasket näkyä lähetystyöstä, lasket näkyä näissä lähempänä olevista, kadotukseen matkalla olevista sieluista, lasket näkyä ja innoitusta palvella kärsiviä Kristuksen ruumiin jäseniä, niin että kun yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät siinä rinnalla, että tuo yksi saa avun Jumalalta. Kiitos Herra, kiitos Herra, kiitos, että sinä olet vähempi arvoiselle varannut sen suurimman kunnian, että meidän keskellämme ei olisi eri puraisuutta, vaan olisi se balanssi pyhässä hengessä, se ihmeellinen harmonia ja tasapaino Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos Jeesus, että myöskin kohtaat jotain ystävää, joka on vuosia niillä kielillä puhunut, niin Herra, vie hänet sinne uuteen aaltopituuteen, että hän saa myöskin veisata sitä kiitosta niillä uusilla kielillä, niin avautukoon se kiitoksen veisu ymmärryksellä ja avautukoon pyhässä hengessä niillä uusilla kielillä Jeesuksen nimessä. Jotenkin minä koin, että sinun rukouselämäsi rikastuu tämän päivän jälkeen. Hän on rikas antaja jokaiselle jotakin. Kiitetty olkoon Herran nimi, tulkoon hänen valtakuntansa ja tapahtukoon näiden kaikkien rakkaiden elämässä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja Isä, sä näet myöskin vielä nämä kaikki rukousaiheet, mitä tässä pöydällä on, ja näet kaikki, mitä siellä ihmislasten sydämissä on, ja korotetaan yhdestä sydämestä ja sielusta kiitoksen kanssa ne kaikki elävälle Jumalalle tiettäväksi, ja kiitetään, että niissä taisteluissa apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, ja siellä, missä rukoiltaan pelastumattomien puolesta, niin Isä, me sidotaan ne pimeyden vallit, jotka pidättää näitä sieluja, rukoillaan uskon rukousta, Herra, avaa heidän silmänsä näkemään, avaa heidän korvansa kuulemaan Kristuksen ihanuus, että he saavat nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Pyydetään oikein erikoista kosketusta niille aviopuolisoille, joissa se toinen puoliso ei vielä ole uskossa, niin anna sen sanan täyttyä, että rakkauden kautta sanoittakin tulee tuo puoliso voitetuksi Kristukselle, niin laske kerran sinne tänään oikein semmoinen erityinen rakkaus voittaa sanoitta tuo puoliso sillä elämän todistuksella, pitkämielisyydellä ja lempeydellä Kristus omaksi, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Ja Herra, me tuodaan kaikki perheet, missä on lasten kanssa ongelmia. Voi olla, että ne on pelastumattomia tai ne on muuten omilla teillään tai jotakin muuta ongelmaa tai on kasvukipuja, niin tuodaan nämä kaikki perheet ja pyydetään Isä armoa Jeesuksen nimessä, halleluja. Kaikille perheille, jokaiselle ikiselle pyydetään armoa Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja. Ja pyydetään sinne yhtä sydäntä ja sielua, halleluja. Kiitos Herra, että sinä näet jokaisen perheen, joka on edes edustettuna, ja näet jokaisen avioliiton. Me pyydetään siihen lisää rakkautta, lisää keskinäistä kunnioittamista, armahtavaa mielenlaatua, toinen toisensa parempana pitämistä, halleluja. Kiitos, että lasket sen rakkauden voitilla. Me oikein julistetaan niihin avioliitto oikein eheyttä niin, että oikein helvetti vapisee sen riitasointunsa kanssa, ja julistetaan, että vallatkoon siellä ja vallitkoon Kristuksen rakkaus Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja niin täällä seurakunnankin keskellä, niin Herran sen toinen toisensa parempana pitämisen lisääntyä näiden lahjienkin myötä, niin Herran niiden rakkauden kautta tulla palvelun paikalle sen uskon määrän mukaan, minkä olet kullekin suonut. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos ja ylistys Jeesus. Jotenkin minä koen, että tuo Paavo voisi nyt jatkaa rukousta. Halleluja Jeesus.
così posti presso.
Herra, niin kuin mekin omassa vaelluksessa ja elämässämme näemme oman uskottomuutemme, mutta Herra, näemme sinun ihan kaikki sen rakkautesi ja uskollisuutesi silloin, kun katuen saamme palata sinun sydäsi. Herra, me kiitämme niistä päivistä, joita saamme tässä rukolla, että sinä vuodatat tuolle kansalle armon ja rukouksen hengen, että heidän sydämensä kääntyvät sinun puoleesi ja peite poistuu silmiltä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tekevän tuon, ja Herra, sinä olet tekevän sen meidänkin keskellämme. Herra, sinä näet ne peitteet, jotka meidän silmiämme sokaisee ja pimittää ja peittää, jotka peittää sen Kristuksen kirkkauden meiltä, joka isän kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Isä, kiitos siitä, että saamme tässä säteilyssä olla ja pyytää tuota hengen vuodatusta, jonka kautta, Herra, sinä meidät valaiset ja meidät kirkastat. Avaat silmän, annat meille näkevät silmät ja kuulevat korvat. Sinä, joka olet silmän luonut ja joka olet korvani istuttanut, etkö kuulisi. Herra, me rukoilemme tänä päivänä rauhaa Jerusalemille ja kiitos, että saamme julistaa tässä maailman poliittisessa tilanteessa, että se on suuren kuninkaan jakamaton kaupunki, jonne sinä Jeesus erään päivänä tulet takaisin. Sanotaan ihmiset, mitä sanoit, että Jeesuksen nimessä me kannamme tuon kansan sinun eteesi. Ja Herra, tässä yhteydessä rukoilemme myöskin oman kansamme puolesta, että voisimme näissä lopun ajan kuvioissa olla laupeuden astioina toimittamassa sinun töitäsi, ottamassa vastaan sinun kansasi pakoon päästöitä rajan yli tuolta idästä. Herra, armahda meidän esivaltaamme ja armahda ennen kaikkea sinun omaa kansasi tämän kansan keskellä. Herra, että sinä saat puhdistaa tämän kansan ja saat sen keskeltä nostaa ne johtajat, joiden kautta voimme laupeuden astioina olla myöskin tuossa Exodus-tapahtumassa. Herra, sinä toteutat oman työsi laupeuden ja vihan astioiden kautta, mutta Herra, me annamme Suomelle armoa olla laupeuden astiana.
Amen. Ja jos jollakin on sydämellä rukous tai profeetia tai jotain, niin ihan vapaasti, että ollaan vielä ihan hetki Herra edessä vielä.